ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่19เรื่องอารยธรรมมนุษย์หนีวงจรเจริญแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะว่ายวนอยู่แค่ในกระแสตัณหา
เรื่องว่าอารยธรรมมนุษย์นี่สร้างขึ้นมานี่โดยที่มนุษย์นี่ก็มีปัญหาเรื่องการสนองความอยากในทางตัณหาที่จะเสพด้วยทีนี้ก็สัตว์ทั้งหลายอื่นก็มีความใฝ่เสพอยู่ในการเสพเป็นปกติแต่ว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายอื่นจึงไม่สามารถสร้างอริยธรรมใช่ไหมฮะอันนี้ก็ในตัวมันเองก็ตอบไปแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าจะคุยกันอีกมีข้อที่น่าสังเกตสองอย่างก็คือว่าเอาละหนึ่งที่เราพูดกันไปแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นมันไม่มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ที่เรียกว่าศึกษาแล้วก็สร้างสรรค์ใช่ไหมคือมันฝึกตนไม่ได้นั่นเองมันไม่ใช่สัตว์ที่ฝึกได้คือฝึกได้ในขอบเขตจำกัดจนกระทั่งเราเรียกว่าฝึกไม่ได้ทีนี้มนุษย์มีความสามารถพิเศษตรงนี้ตรงที่ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรียกว่าศึกษาและสร้างสรรค์ได้อันนี้ก็เป็นเหตุให้มนุษย์สามารถสร้างอริยธรรมแต่ปมปัญหามันอยู่ที่ว่ามนุษย์นั้นมีไอ้ตัวความต้องการที่จะเสพหรือตัณหานี้เป็นพื้นอยู่เจ้าฝ่ายตัณหานี่มาครอบงำซะนี่นะก็ไปเป็นตัวแรงอิทธิพลที่เข้ามาอยู่เบื้องหลังที่ทำให้การศึกษาการสร้างสรรค์นั้นกลับไปสนองด้านเสพหรือด้านต้องการเสพซะอีกนะมันก็เลยทำให้มนุษย์ไม่สามารถจะพัฒนาอริยธรรมไปในทางที่จะดีงามแท้จริงได้อริยธรรมก็เลยกลายเป็นตัวก่อปัญหาซะเองและอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าดูสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยที่มันเสพอยู่แค่สัญชาตญาณมันจำกัดมากนะแม้แต่การเสพของมันเนี่ยนะหาอาหารการกินมาเสพเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดแล้วมันก็เท่านั้นแหละมันจะไม่มีไอ้เรื่องของการทำให้วิจิตพิสดารอย่างคนมนุษย์นี่สิมันอยากจะเสพแล้วมันพัฒนาที่จริงมันไม่ใช่พัฒนานะแต่ว่าเราต้องเอาศัพท์นี้มาใช้เรียกว่าพัฒนาขยายนั่นเองขยายปริมาณและดีกรีของการเสพเนี่ยให้มันหนักหนามโหฬารอย่างที่เรียกว่าเทียบกับสัตว์อื่นไม่ได้เลยอันนี้ด้านนี้มนุษย์ก็เหลือเกินแล้วใช่ไหมเพราะนั้นจะว่าสัตว์ทั้งหลายที่มันเป็นนักเสพมันไม่ได้เป็นนักเสพมากมายอย่างมนุษย์มันเสพแค่ตามสัญชาตญาณแล้วมันก็จบนะอันนี้เห็นชัดใช่ไหมเรื่องการเสพของมนุษย์นี่มันเหลือหลายละนี่ยิ่งมนุษย์มาเข้าใจผิดนึกว่าความสุขของตนอยู่ที่การเสพด้วยแล้วก็มันก็ยิ่งมาเน้นด้านนี้นั่นจะเห็นไว้ได้ว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของอารยธรรมเนี่ยมาสนองในด้านเนี่ยพัฒนาที่เรียกว่าด้านวัตถุก็เพื่อจะสนองตัณหาในการเสพของมนุษย์จนกระทั่งสังคมนี้กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมไปนี่ก็เป็นข้อสังเกตทีนี้หันกลับมาเรื่องของอริยธรรมของมนุษย์อย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงสัตว์อื่นละเอามนุษย์เองเนี่ยอริยธรรมมนุษย์ที่เป็นมานี่ก็จะมีข้อสังเกตเพิ่มไปขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าการที่มนุษย์มีการศึกษาและสร้างสรรค์เนี่ยมักจะไม่ได้เกิดจากปัญญาที่แท้จริงคือมักจะเกิดจากเหตุบีบคั้น โดยเฉพาะความจำเป็นเช่นในการอยู่รอดอย่างอารยธรรมตะวันตกที่เจริญมาได้อย่างนี้เรามาเทียบกับตะวันออกของเราเนี่ยนะเขาก็ภูมิใจว่าเขาเนี่ยได้สร้างสรรค์อารยธรรมเจริญก้าวหน้ามากใช่ไหมฮะอันนี้เบื้องหลังการสร้างสรรค์อารยธรรมซึ่งตัวสำคัญก็คือเนี่ยเรื่องการศึกษาและสร้างสรรค์คือต้องเรียนรู้ต้องแสวงหาปัญญาอยากจะรู้อะไรเป็นอะไรมีความใฝ่รู้แล้วก็พยายามสร้างสรรค์มีความเพียรพยายามในการกระทำเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ถอยอะไรเงี้ยอันนี้มาเกิดมาได้อย่างไรก็เกิดจากแรงบีบคั้นของความเป็นอยู่เนี่ยเป็นสำคัญมนุษย์ก็ในฐานะที่เป็นปุถุชนเนี่ยแกก็มีความโน้มเอียงไปทางด้านความรู้สึกอย่างที่เราพูดกันแล้วใช่ไหมก็ถ้าได้เสพก็สบายทีนี้ถ้าแกไม่มีเหตุมาจำเป็นบีบคั้นเนี่ยนะแกก็จะได้สิ่งเสพพบสิ่งเสพแล้วแกก็เสพแกก็สบายก็หยุดก็นอนเสวยสุขในอย่างสังคมตะวันตกกับสังคมตะวันออกโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยเราน่าจะเห็นได้ชัดว่าสังคมตะวันออกอย่างเมืองไทยนี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากอุดมสมบูรณ์แล้วในเรื่องข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารในน้ำมีปลาในนามีข้าวและธรรมชาติมันยังไม่บีบคั้นด้วยอยู่ก็สบายอย่างที่ฝรั่งมาเมืองไทยเขาบอกว่าธรรมชาติเมืองไทยนี่เฟรนลี่ว่ามันเป็นมิตรมันไม่เหมือนเมืองเขาเมืองเขานี่มันบีบคั้นเขาทำให้เขารู้สึกเป็นศัตรูมันต้องสู้อันนี้ฝรั่งก็หนึ่งก็มีความขาดแคลนเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์แล้วมีไอ้เรื่องของสภาพธรรมชาตินี่มาบีบคั้นก็คือว่าเช่นอากาศหนาวเมื่ออากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวนี่ก็ขาดแคลนอาหารอย่างที่เคยเล่ามาแล้วอันนี้ความบีบคั้นอันเนี้ยที่ทำให้เขาพยายามดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดจากความบีบคั้นของสภาพความเป็นอยู่นะก็ทำให้มนุษย์ดิ้นรนการดิ้นรนก็คือจะต้องหาทางอยู่รอดการที่มีความจำเป็นบีบคั้นอันนี้ก็ทำให้แสวงหาความรู้นะแล้วก็เมื่อแสวงหาความรู้แล้วก็คือจะทำยังไงให้มันสำเร็จให้มันได้มีกินมีใช้เป็นต้นอันนี้ก็ทำให้มีทั้งการเรียนรู้แล้วก็การกระทำที่เรียกว่าสร้างสรรค์ใช่ไหมนี้จากสภาพชีวิตของตะวันตกที่เป็นพื้นฐานอันนี้ผลักดันให้คนตะวันตกได้ดิ้นรนขนขวายเป็นกลายเป็นวัฒนธรรมเลยเป็นวิถีชีวิตของเขายาวนานเป็นร้อยปีหรือแม้กระทั่งเป็นพันปีในสภาพการอย่างนี้ก็ทำให้เกิดคนที่ได้ผลจากวัฒนธรรมอย่างนี้นะก็คืออารยธรรมตะวันตกนี้พูดได้ว่าได้สร้างสรรค์คนที่มีไอ้ตัวจิตที่มีความใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่สร้างสรรค์เนี่ยขึ้นมามากเหมือนกันแล้วคนพวกนี้แหละที่เป็นแกนในการสร้างสรรค์อริยธรรมนะที่อยากจะรู้ธรรมชาติว่าความจริงของมันคืออะไรจะหาความจริงให้ได้ทำไมไม่ถึงความจริงแล้วไม่ยอมหยุดแล้วพวกนี้ก็จะไม่เห็นแก่การเสพซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดในชีวิตของพวกนี้จะมีความสุขจากการที่จะแสวงหาความรู้นะต้องการความจริงอย่างเดียวแล้วก็จะมามีพวกที่สร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกันพวกนี้ก็จะเหนื่อยจะยากยังไงก็สู้ทั้งนั้นทำการที่ตนต้องการที่ว่าถือว่าดีที่ได้พิจารณาแล้วว่าดีเนี่ยให้สำเร็จใช่ไหมเพราะนั้นในตอนตกก็จะมีคนที่มีนิสัยใจคอที่เราเรียกว่าใฝ่รู้และสู้สิ่งยากเนี่ยมากซึ่งวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็สัมพันธ์กันมากับสภาพจิตนี้ด้วยคือว่าทางสภาพจิตนี้เป็นเหตุเช่นว่าความใฝ่รู้ก็เป็นเหตุให้พัฒนาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และก็พัฒนาตัววิทยาศาสตร์ขึ้นมาด้วยแล้ววิทยาศาสตร์เองในกระบวนการค้นหาความรู้ก็ทำให้คนนั้นพัฒนานิสัยใจคอใฝ่รู้ด้วยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนี่อีกด้านหนึ่งก็คือการที่จะสร้างสรรค์วัตถุขึ้นมาให้สังคมมีความพรั่งพร้อมให้มีกินมีใช้มันก็เกิดอุตสาหกรรมซึ่งกลายเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็ทำให้คนมีความขยันหมั่นเพียร นะสู้ลำบากเหนื่อยยากไม่ถอยแล้วการที่เขาสู้เหนื่อยยากไม่ถอยได้ก็กลายเป็นปัจจัยให้เขาพัฒนาอุตสาหกรรมสำเร็จเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันใช่ไหมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็สร้างคนเข้มแข็งนักผลิตนะและคนที่มีนิสัยนักผลิตก็มาพัฒนาอุตสาหกรรมได้ก็เป็นปัจจัยก็ทำให้สังคมนี้เจริญงอกงามมาก่อนนี้ก็ตามคัมภีร์เนี่ยในพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าใหญ่ๆอย่างป่ามหาวันเนี่ยนะกินเขตแคว้นต่างๆนะพวกแคว้นสักยะแคว้นพวกวัดชีและแคว้นมัลละแสดงว่าป่าพวกนี้ใหญ่โตเหลือเกินเดี๋ยวนี้มีที่ไหนล่ะใช่ไหมแล้วอย่างลุมพินีที่พระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยก็เป็นป่าเป็นสวนใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีแต่ทุ่งนานะแล้วอินเดียเดี๋ยวนี้ต้นไม้เหลือแต่ต้นเล็กๆนะแล้วก็เขานี่เขาหัวโลนเขาไม่มีต้นไม้เลยนี่เยอะแยะไปหมดเลยเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ว่ามันก็เกิดจากอารยธรรมมนุษย์ด้วยเพราะอารยธรรมเกิดที่ไหนก็จะทำลายธรรมชาติแล้วการที่ธรรมชาติมันพินาศไปก็ทำให้มนุษย์น่ะอยู่ไม่ได้อารยธรรมก็สลายเป็นอย่างนี้เยอะใช่ไหมฮะมันก็เป็นวงจรแต่ทีนี้ตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองอังกฤษก็เอาทรัพยากรธรรมชาติไปมากขนเอาไม้เมยไปไม่รู้เท่าไหร่นั่นก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งด้วยแต่อินเดียนี่ก็เป็นกระบวนการของอารยธรรมที่ทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมมันยาวนานนะฮะตอนนี้อินเดียก็เคยเจริญด้วยอารยธรรมมากซึ่งฝรั่งก็ยอมรับว่าพวกวิทยาศาสตร์พวกคณิตศาสตร์เนี่ยเจริญในอินเดียก่อนจีนและอินเดียนี่เจริญมากแล้วก็ฝรั่งเมื่อถอยหลังไปสักพันปีนี่ก็แพ้พวกจีนและอินเดียใช่ไหมในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เขาก็พัฒนาจนล้ำหน้าไปเดี๋ยวนี้เรามาพูดเรื่องของฝรั่งอีกทีหนึ่งนี่ก็ฝรั่งนี่ได้แรงบีบคั้นของสภาพความเป็นอยู่ในทางธรรมชาติอย่างหนึ่งและนอกจากนั้นยังมีความบีบคั้นในทางสังคมเพราะมนุษย์นี่เบียดเบียนกันแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาก็เข้ามาบีบคั้นด้วยเพราะว่าศาสนาคริสต์นี่ใช้ศรัทธาเป็นหลักแล้วก่อนศาสนาคริสต์ศาสนาพวกก่อนก็บีบคั้นศาสนาคริสต์มาก่อนใช่ไหมเอาพวกคริสต์นี่ไปฆ่าจับเอาไปสู้กับสิงโตอะไรเงี้ยนะใช่ไหมในอาณาจักรโรมันน่ะตายไปไม่รู้เท่าไหร่นะพวกนี้ก็พอใหญ่ขึ้นมาก็บีบคั้นพวกอื่นนี่พออาณาจักรแล้วพอคริสต์ใหญ่ขึ้นมาครอบครองยุโรปหมดใช่ไหมก็ต้องเป็นผู้บ่เป็นผู้สวมมงกุฎให้แก่กษัตริย์ยุโรปทุกคนก็บังคับนะกษัตริย์องค์ไหนไม่เชื่อฟังให้เดินเท้าเปล่าจากเมืองมาหาโป๊ปที่วาติกันมาขอขมาโทษอะไรงี้เป็นต้นนะก็ตั้งศาลว่าใครไม่เชื่อไบเบิลจับขึ้นศาลเขาเรียกอินควิซิชันใครพูดจาลบหลู่หรือแสดงความไม่เชื่ออะไรนิดหน่อยถามสงสัยไม่ได้ทั้งนั้นนะจับขึ้นศาลนี้ถ้าไม่ยอมที่จะถอนความเชื่อก็จะต้องถูกเผาทั้งเป็นหรือให้ดื่มยาพิษโดยเฉพาะในสเปนนี่เผาเป็นหมื่นๆ นะเผาตายฉะนั้นการบีบคั้นในทางความคิดนี่มากคือไปพูดอะไรผิดจากคัมภีร์ไม่ได้เพราะนั่นเรื่องวิทยาศาสตร์มันเริ่มตั้งแต่เรื่องดาราศาสตร์นี่นำนะในเรื่องความเจริญทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันแทบจะเริ่มจุดฟิสิกส์นี่เริ่มจากดาราศาสตร์เลยว่าดาวจักรวาลเป็นยังไงใช่ไหมนะโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะคริสต์ก็สอนอย่างนี้ทีนี้พอพวกที่นักคิดมาหาความรู้มาสอนว่าไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลกาลิเลโอถูกจับขึ้นศาลเลยใช่ไหมกาลิเลโอก็กลัวตายก็เลยยอมรับว่าตัวเองผิดว่าหลงผิดไปก็เลยรอดไม่งั้นก็จะถูกให้ดื่มยาพิษตายใช่ไหมแต่เนี่ยแหละก็เกิดการบีบคั้นทางปัญญาเมื่อบีบคั้นคนก็ยิ่งดิ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งสัญชาตญาณมนุษย์นี่ถ้ายิ่งถูกบีบก็ยิ่งดิ้นนะถูกบีบในความเป็นอยู่ในเรื่องธรรมชาติไม่อยู่ไม่มีจะกินก็ดิ้นรนหาทางรอดเพื่อจะมีกินทีนี้ในทางปัญญาถูกบีบมันก็ดิ้นรนเนี่ยมันก็ มาจับกลุ่มกันเป็นการลับๆเพื่อจะแสวงหาความรู้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่ทำให้ตะวันตกนี้เกิดมีคนที่ใฝ่รู้อย่างแรงกล้าแสวงหาความรู้ก็เป็นทางมาของความเจริญของวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางสังคมที่มันฆ่าฟันกันมากอีกการที่มาบีบคั้นกันละตันเนี่ยไอ้เหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้คนที่ได้มีความคิดที่จะดิ้นรนเพื่อจะอยู่รอดแล้วก็เพื่อจะให้ตัวเองอยู่ดีกินดีแล้วมันยังมีไอ้ความเชื่ออะไรต่างๆเข้ามาอีกซึ่งมีเยอะในภูมิหลังของสังคมตะวันตกนะซึ่งรับทอดกันมาเรื่อยแต่ว่าทีนี้เรามาพูดในแง่ว่าเอาละจากแรงบีบคั้นของชีวิตท่ามกลางธรรมชาติก็ตามสังคมก็ตามเนี่ยก็ทำให้ฝรั่งนี่ได้พัฒนาเรื่องความใฝ่รู้สู้สิ่งยากขึ้นมาเนี่ยมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์วิทยาธรรมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเป็นต้นก็ทำให้เกิดคนดีเยอะเลยแต่อย่างไรก็ตามจุดสำคัญก็คือว่ามองในระยะยาวอารยธรรมทั้งหมดที่สร้างนั้นมันมีจุดหมายไปที่ว่าก็ไปคิดว่าและเชื่อว่ามีวัตถุเสพพรั่งพร้อมนั่นแหละคือความสุขสมบูรณ์นี่เพราะนั้นพวกนี้นั้นแม้ว่าไอตอนที่ตัวเนี่ยสร้างสรรค์อยู่เนี่ยนะตัวเองไม่เห็นแก่ไอสิ่งเสพเหล่านั้นแต่ว่ามันมีเป้าหมายของสังคมระยะยาวโดยหวังว่าที่การที่เราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์กันไปอย่างเงี้ยสังคมของเราในระยะยาวนู้นข้างหน้าจะมีวัตถุเสพพรั่งพร้อมจะมีความสุขนั้นเป้าหมายมันกลับไปอยู่ที่วัตถุเสพอีกนี่มันจุดพลาดของเขาแต่ระหว่างนั้นไอ้ตัวปัจจัยในการสร้างสรรค์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพวกนี้พวกระยะที่กำลังสร้างสรรค์นะเช่นในวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเนี่ยพวกนี้ไม่มีความใฝ่เสพเพราะว่าพวกนี้จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะแล้วมีจริยธรรมในการทำงานซึ่งเขาภูมิใจนักว่าที่เขาเจริญมาได้สร้างอุตสาหกรรมมาได้เพราะเขามี work ethic จริยธรรมในการทำงานและจริยธรรมในการทำงานของฝรั่งคืออะไรก็คือการที่ว่ายอมที่จะอยู่อย่างง่ายนะกระเม็ดกระแมไม่เห็นแก่การเสพการบำรุงบำเรอตั้งหน้าตั้งตาทำการทำงานไปไม่เอาความสุขส่วนตัวเพราะนั้นทำงานไปทำงานไปเถิดแล้วก็สะสมทุนเมื่อได้ทุนได้กำไรมาก็อย่าไปเอามาบำรุงบำเรอตัวความสุขเอามาลงทุนทำการงานต่อไปอันนี้คือจริยธรรมในการทำงานของฝรั่งใช่ไหมเพราะนั้นในช่วงของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและสร้างสรรค์อารยธรรมของเขานี่ฝรั่งจึงเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่การเสพเลยแล้วก็รวมแล้วก็คือมีความใฝ่รู้และสู้สิ่งยากอย่างที่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยตลอดมาแล้วก็อยู่อย่างง่ายๆพูดด้วยภาษาของเราก็เรียกว่ามีความสันโดษนะมีความสันโดษเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าไม่เห็นแก่การบำรุงบำเรอปลนเปลือความสุขเลยแล้วพวกที่เป็นบุคคลสำคัญสำคัญที่สร้างสรรค์อารยธรรมของเขาเราก็เห็นได้ชัดมีนักวิทยาศาสตร์ก็มาจากการที่มีความใฝ่รู้อย่างสูงใช่ไหมแล้วก็มีนักผลิตนักประดิษฐ์อะไรต่างๆที่แกไม่เอาใจใส่กันเรื่องความสะดวกสบายความการเสพอะไรการปลนเปลือร่างกายของแกหรอกแกเอาแต่ว่าจะทำการให้สำเร็จมีความสุขในการที่จะสร้างสรรค์เหล่านั้นเท่านั้นทีนี้มันเป้าหมายมันผิดเพราะว่าเมื่อเขาขยันหมั่นเพียรมีความใฝ่รู้สู้สิ่งยากจนกระทั่งสังคมเขามีความเจริญแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทำให้มีวัตถุเสพพรั่งพร้อมสังคมจะมีความสุขนี่ก็มันก็มาถึงยุคนี้สิกลายเป็นยุคที่สังคมของเขาเนี่ยพรั่งพร้อมพอพรั่งพร้อมเหมือนกับบรรลุจุดหมายใช่ไหมพอบรรลุจุดหมายนี้คนรุ่นใหม่มันก็เปลี่ยนไปเลยมันก็พลิกกลับไอ้คนรุ่นเก่าเนี่ยมันทำมาได้ใจใฝ่ปรารถนาจุดหมายระยะยาวนู่นจิตมันดีอย่างมันเห็นแก่สังคมใช่ไหมมันมีคุณธรรมมันเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่สังคมว่าสังคมของตัวเนี่ยจะเจริญเห็นแก่ลูกหลานต่อไปมันมีคุณธรรมอยู่ด้วย แต่ว่าจุดหมายมันผิดมันมีทิฏฐิว่ามีวัตถุเสพพร้อมนั่นคือความสุขที่แท้จริงทีนี้พอมาบรรลุจุดหมายนี้มาถึงยุคนี้พวกฝรั่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นคนที่เสียฐานคือว่าไอ้ปัจจัยที่จะทำให้เขาเนี่ยมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากเป็นนักศึกษาและสร้างสรรค์เนี่ยมันหมดใช่ไหมเพราะมันไม่มีแรงบีบคั้นอะไรแล้วที่เขาสร้างสรรค์มาเพราะเขามีแรงบีบคั้นนี่มันไม่ถูกแรงบีบคั้นแถมได้บรรลุจุดหมายว่ามีวัตถุเสพสมบูรณ์เพราะนั้นพวกนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเลยก็กลายเป็นสังคมบริโภคเพราะนั้นฝรั่งยุคใหม่ก็เกิดภาวะที่ว่าคนรุ่นใหม่นี้ชักจะเริ่มถอยไม่ค่อยมีความใฝ่รู้ไม่ขยันอดทนจริยธรรมในการทำงานก็เสื่อมอย่างที่เคยเล่าว่าเวลานี้หนังสือในอเมริกาก็จะมีผลงานวิจัยเป็นเล่มๆก็มีที่ว่าทำไมอเมริกาจึงไม่มีจริยธรรมในการทำงานจึงเสื่อมในเรื่องเหล่านี้แล้วหนังสือต่างๆก็จะร่ำโอดครวญถึงการที่คนรุ่นใหม่นี้เสื่อมนะไม่มีความขยันหมั่นเพียรนะเอาแต่ว่าจะเอาความสะดวกสบายนะเห็นกับสิ่งเสพบำรุงบำเรออ่อนแอลงไปเลยแต่เนี้ยทำให้สังคมเสื่อมคุณภาพสินค้าอะไรต่ออะไรเสื่อมหมดนั้นอันนี้ก็มาดูเทียบกับสังคมของเราสังคมของเรานี่ก็อย่างที่ว่าแล้วมันอยู่ในสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่สุขสบายนั้นไม่มีแรงบีบคั้นที่จะทำให้คนดิ้นรนขนขวายใช่ไหมนั้นการที่จะใฝ่รู้สู้สิ่งยากเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่จะเสพบำรุงบำเรอมันมีอยู่ใช่ไหมก็เสพมันอันนี้เอาแล้วต่อมาอยากจะพัฒนามาถึงสมัยมพ.ศ.2500กว่าคนไทยไม่มีภูมิต้านทานอยู่แล้วเวลาเจอกับสิ่งเสพสมัยใหม่คือเทคโนโลยีจากตะวันตกก็ยิ่งชอบสิ่งเสพเหล่านี้มองเทคโนโลยีในแง่ของสิ่งเสพไม่ได้มองในแง่เป็นเครื่องมือผลิตมองในแง่ที่ว่าจะมาบนบำรุงบำเรอความสุขของตัวเองก็มีความโน้มเอียงในทางบริโภคและเสพอยู่แล้วทีนี้พอเริ่มยุคพัฒนาพ.ศ. 2503โดยประมาณบ้านเมืองจะอยากจะสร้างความก้าวหน้าแบบตะวันตกซึ่งเราก็มีความคิดอย่างนี้อยู่นานแล้วแต่ว่ามันยังคล้ายๆว่ายังไม่จับจุดพุ่งให้แรงตอนนี้พอถึง2500เศษนี่ก็ตั้งเป้าอย่างแรงเลยว่าจะต้องพัฒนาประเทศให้เจริญทางวัตถุเศรษฐกิจนี่ให้มีพรั่งพร้อมก็ฝันไปเลยนะบ้านเมืองก็จะต้องเต็มด้วยคอนกรีตแหละถนนหนทางเป็นต้นตึกรามบ้านช่องจะต้องขึ้นนะนะก็คือจะต้องให้อิฐปูนเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนั้นแม้แต่วัดต่างๆก็รังเกียจต้นไม้นะถอยหลังไปสักเนี่ย30กว่าปีเนี่ยวัดต่างๆนี่รังเกียจต้นไม้มากเพราะถือว่าเป็นเครื่องหมายของความป่าเถื่อนความล้าหลังนะดังนั้นตอนนั้นวัดก็จะตัดต้นไม้กันเป็นการใหญ่แล้วก็สร้างอาคารขึ้นมาบ้านเมืองก็สร้างถนนหนทางนะอาคารต่างๆสิ่งก่อสร้างก็ขึ้นกันใหญ่นะเป็นยุคคอนกรีตขึ้นมากนะวัดถึงกับ1ก็ตัดต้นไม้นะ2ก็คือว่าของเก่าๆอย่างคัมภีร์ใบลานบางทีก็เอามาเผาทิ้งนะโดยเห็นว่าเป็นของเกะกะรกรุงรังเนี่ยพอเก่าแล้วนี่ไม่สวยสดงดงามอะไรแล้วยังรกรุงรังก็เผาทิ้งซะก็เยอะนะนี่ก็เกิดค่านิยมในทางวัตถุยิ่งขึ้นนี้ทางบ้านเมืองขนาดนั้นก็จับจุดของฝรั่งผิดนึกว่าฝรั่งเนี่ยสร้างความเจริญด้วยการที่เข้าใจที่จะให้คนเนี่ยอยากมีวัตถุฟุ่มเฟือยเสพอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมีวัตถุเยอะแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละด้วยการที่กระตุ้นเร้าให้คนอยากมีวัตถุเสพเยอะๆเนี่ยจะขยันหมั่นเพียรทำงานกันใหญ่ใช่ไหมฮะก็เลยทางบ้านเมืองก็บอกพระขออย่าให้สอนสันโดษนายกรัฐมนตรีก็มีหนังสือมาถึงที่ประชุมพระสังฆาธิการตอนนั้นเป็นคณาธิการยังไม่เป็นสังฆาธิการพ.ศ.2503นี่ยังไม่ออกพ.ร.บ.2505พรบคณะสงฆ์2505จึงเป็นพระสังฆาธิการตอนก่อนนั้นเป็นพระคณาธิการมีการประชุมใหญ่ทั่วประเทศที่วัดมหาธาตุนายกรัฐมนตรีก็มีสารมาถึงที่ประชุมพูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศแล้วก็ขอร้อง ตอนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าขอร้องว่าไม่ให้สอนหลักธรรมเรื่องสันโดษหลักธรรมอื่นมีเยอะแยะในขณะนี้ประเทศชาติต้องการพัฒนาดังนั้นหลักธรรมอย่างสันโดษนี่ก็จะทำให้คนไม่ขนขวายไม่สร้างสรรค์ไม่พัฒนาประเทศนี่คือความเข้าใจผิดแกเข้าใจว่าตะวันตกเนี่ยขยันหมั่นเพียรสร้างอารยธรรมสร้างความเจริญทางวัตถุมาได้ในการที่แต่ละคนเนี่ยฝ่ายเสพอยากจะมีพรั่งพร้อมใช่ไหมของฝรั่งมันหวังเสพแต่มันระยะยาวใช่ไหมสังคมของเขาเมื่อร้อยกว่าปีมานี้สมมติว่าอย่างนั้นนะอย่างอเมริกาเนี่ยเอาจับแค่ประมาณสักร้อยปีเนี่ยก็มีความขาดแคลนมากอยู่ก็หวังไปว่าอีกอนาคตข้างหน้าจะไวหรือช้าก็แล้วแต่เนี่ยด้วยการที่เราพยายามสร้างสรรค์ทำงานด้วยความเหนื่อยยากอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมของเรามีความพรั่งพร้อมจุดหมายของเขายาวใช่ไหมระยะเป็นร้อยๆปีหรือว่ามองยังไม่เห็นด้วยซ้ำแต่เพื่อบรรลุจุดหมายระยะยาวนั้นเขาจึงต้องทนสู้เหนื่อยยากนี่ขณะปัจจุบันใช่ไหมไม่เห็นแก่การบำรุงบำเรอแต่คนไทยเรามาจับจุดหมายสั้นว่าไอ้นั้นเขาเป็นจุดหมายของสังคมเนี่ยนะส่วนรวมใช่ไหมแต่ละคนนี่ทำเพื่อสังคมให้มีความพรั่งพร้อมแต่ของเรายุให้แต่ละคนเนี่ยอยากจะมีวัตถุให้พรั่งพร้อมมีสิ่งฟุ่มเฟือยใช้แต่ละคนแต่ละบ้านให้แต่ละบ้านเนี่ยอยากจะมีทีวีอยากจะมีตู้เย็นใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่มีนิสัยเลยที่จะสู้งานสู้การใช่ไหมนั้นมันก็จับจุดผิดก็ไปสนับสนุนตัณหาชนิดที่เรียกว่าในระยะสั้นที่สุดเลยในการกระตุ้นแบบนี้คนก็อยากจะได้สิ่งเสพฟุ่มเฟือยนั้นแต่เขาอยากทำงานหรือเปล่าเขาไม่อยากทำงานเขาอยากได้สิ่งเสพอยากได้สิ่งฟุ่มเฟือยแต่ว่ารัฐจะทำได้ก็คือให้การทำงานมาเป็นเงื่อนไขถ้าคุณจะได้สิ่งเสพคุณต้องทำงานใช่ไหมก็หวังว่าด้วยการสร้างเงื่อนไขคือว่าด้วยการทำงานเป็นเงื่อนไขคุณจะได้สิ่งเสพแต่คนเขาไม่อยากทำงานเขาอยากได้สิ่งเสพอันนี้การทำงานก็กลายเป็นเหตุจำใจซึ่งเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงคนก็จำนวนมากอยากได้สิ่งเสพให้เร็วที่สุดใช่ไหมการทำงานนี่มันช้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือทำไงก็ต้องกู้หนี้ยืมสินยังไงไงให้มีไว้ก่อนให้ทำงานก็ใช้ตามหลังใช่ไหมนะกู้เงินมายืมเงินมาเพื่อให้ได้สิ่งเสพก่อนมีกันให้มากแล้วก็มาอวดโก้กันอีกใช่ไหมจะต้องมีรถเครื่องจะต้องมีพิกอัพมาแข่งกันบ้านไหนไม่มีก็แย่ อะไรงี้เป็นต้นนะมีโดยไม่มีความจำเป็นมุ่งแต่ว่าจะสนองค่านิยมมีเสพบำรุงบำเรอความสุขและเพื่ออวดโก้ค่านิยมในทางตัณหามานะนั่นเองอันนี้นอกจากนั้นถ้าเป็นข้าราชการทำไงเพื่อจะให้มีเสพเร็วๆมัวทำงานอยู่ช้าทุจริตเลยใช่ไหมอันนั้นก็ต้องหาทางลัดเพื่อให้ได้สิ่งเสพเร็วๆสังคมก็เริ่มปั่นป่วนต่อมาก็มีระบบผ่อนส่งใช่ไหมผ่อนส่งนี้ก็ดีนักใช่ไหมนะให้มีสิ่งเสพได้เร็วโดยที่ว่าตอนนี้ก็ยอมเป็นหนี้เป็นสินอะไรไปหรือว่าต้องมาบังคับตัวเองให้ลำบากนี่การที่จะคิดเพียรพยายามสร้างสรรค์ด้วยจิตใจเป็นนิสัยใจคอก็ไม่มีนะความใฝ่รู้สู้สิ่งยากไม่เกิดอย่างในสังคมฝรั่งนี้ความใฝ่รู้สู้สิ่งยากและใส่สร้างสรรค์เนี่ยมันมีตัวสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่พูดไปแล้วนะการสร้างสรรค์ก็คืออยากทำให้มันดีมันมีจิตอันนี้อยู่หนึ่งอยากรู้ความจริงสองทาอยากทำอะไรแต่ละให้มันดีอันนี้ของเราไม่ได้สร้างสรรค์อันนี้เลยเพราะนั้นการพัฒนามันก็เป็นไอ้วงจรที่สั้นมากคือคนอยากมีวัตถุเสพแล้วทำงานเพราะเป็นเงื่อนไขให้ได้แล้วก็หาวัตถุเสพเอาทีนี้ถ้าหากมันหลีกเลี่ยงได้มันจะทุจริตง่ายเพราะมันไม่ต้องการทำอะไรให้ดีหนึ่งงานไม่มีคุณภาพถ้าทำอะไรก็ทำพอเป็นเงื่อนไขให้ได้เงินได้ผลตอบแทนจะดีไม่ดีก็ไม่ได้เอาใจใส่ใช่ไหมงานไม่มีคุณภาพ สองก็คือว่าถ้าได้ทางลัดที่จะได้มีเงินมาซื้อสิ่งเสพก็เอาสังคมแบบนี้จะแย่เพราะขาดฐานอันนี้ในขณะที่ทั้งโลกกำลังมีปัญหาเรื่องความเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้สังคมไทยจะต้องเสื่อมไวกับสังคมฝรั่งเพราะสังคมฝรั่งได้สร้างทุนในเรื่องของนิสัยใจคอมานานพอสมควรได้ทั้งความใฝ่รู้สู้สิ่งยากใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์เขามีทุนมากอยู่อย่างวันนี้มีรองเจ้าคณะอำเภอมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มามีญาติโยมด้วยพวกนักมัคคณายกมานิมนต์ก็เลยคุยกันพูดถึงเรื่องรองเจ้าหน้าที่อำเภอท่านก็พูดถึงสภาพยาเสพติดยามาที่ระบาดมากนะแล้วการปราบรัฐก็จะให้ปราบจริงจังใช่ไหมแต่ว่าทางสำเร็จมีแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นบอกว่าตำรวจไปจับยามาได้ต้องเท่ากับลังเบียร์ท่านว่างั้นประมาณนั้นมากเหลือเกินนะพอให้เงิน 200,000 ปั๊บจับได้เหมือนกันแต่ได้200เม็ดว่าจับยามาได้200เม็ดแล้วไอ้ที่เหลือนั้นถ้าไปไหนก็เข้าตลาดต่อแต่ตำรวจได้ไป 200,000 ใช่ไหมแล้วก็ไอ้เจ้าคนนั้นก็ดำเนินกิจการต่อไปได้ตัวอย่างอื่นก็เช่นว่าจับชาวบ้านจับชาวบ้านมียามาเยอะแต่ว่าพอให้เงินมาก็จับว่าจับได้4เม็ดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ผู้มีอิทธิพลเองก็เป็นนักผลิตเป็นผู้ผลิตซึ่งทำให้การปราบปรามเป็นไปได้ยากใช่ไหมก็นี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันไม่มีการเห็นแก่ความดีงามความใฝ่ที่จะให้สังคมนี้ดีงามไม่มีใช่ไหมมันเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวต้องการเสพถ้าอย่างนี้สังคมต้องสุดแน่ๆแล้วรองเจ้าหน้าที่อำเภอท่านก็วิตกบอกขนาดนี้ในวัดก็ลำบากเพราะว่าจะมีพวกที่เข้ามาบวชติดยามาเข้ามาแล้วเมื่อมีพระติดยามาก็เกิดไอ้ความกลัวอีกบางทีฝ่ายพระเจ้าคณะก็ยังไม่กล้าจัดการใช่ไหมแล้วอย่างตัวท่านเองเนี่ยท่านก็เคยถูกลอบยิงรองเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยเพราะว่าพวกมีพระที่เป็นเจ้าวาดติดฝิ่นแล้วก็มั่วสุมมีพวกคนอื่นมาสูบด้วยอะไรเนี่ยเมื่อไปพักเขาจะตำแหน่งเจ้าอาวาสเขาก็เลยโกรธอันนี้ยาเสพติดก็เข้ามาก็เรื่องของความใฝ่เสพใช่ไหมอันนี้ก็สำคัญในการที่จะปราบถ้าสังคมคนมันมีไอ้ตัวฉันทะความใฝ่ดีอยู่อยากให้สังคมดีอยากแก้ปัญหาให้สำเร็จจริงๆเนี่ยมันก็แก้ปัญหาง่ายเข้าใช่ไหมแต่ในเมื่อมันเละเทะอย่างนี้แต่ละคนก็ปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวเลยแก้ได้ยังไงนี่สังคมฝรั่งก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกับเรามียาเสพติดแพร่ระบาดมากแต่ว่าทุนของเขายังดีกว่าเรานะหมายความว่าคนของเขายังมีไอ้ตัวความใฝ่ที่จะให้สังคมมันดีเป็นต้นใช่ไหมเพราะงั้นมันก็ทำการด้วยความสุจริตใจกว่าตั้งใจทำจริงจังกว่าปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ปราบนี่มันเพียงแต่ว่าจะไปหาเงินจากสิ่งเสพติดนั้นก็ทำไปปราบใช่ไหมมันไม่ได้คิดปราบเลยนะไปหาเงินไปหาผลประโยชน์นะไปถือฉวยโอกาสจากการที่สังคมมีไอ้ปัญหานี้ขึ้นมาหาผลประโยชน์ซ้อนให้กับตนเองฉะนั้นในแง่นี้แล้วสังคมไทยนี่จะลำบากเพราะเราขาดพื้นฐานในการสร้างคนให้มีนิสัยฝ่ายรู้และฝ่ายสร้างสรรค์ในสังคมฝรั่งนี่ได้อันนี้เยอะความฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์นะการที่ฝ่ายสร้างสรรค์อยากทำให้มันดีเนี่ยมันเป็นทุนเยอะเลยที่จะพัฒนาสังคมใช่ไหมว่าเราทำงานอะไรเราก็อยากให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีมันเรียบร้อยมันดีที่สุดหลังเราจะไปกวาดถนนถ้าเรามีไอ้ตัวความฝ่ายดีอยากให้มันดีเนี่ยเราก็ทำด้วยใจรักอยากจะให้ถนนมันสะอาดใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่มีอันนี้มันต้องการผลประโยชน์ตอบแทนอันเดียวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็สักแต่ว่าทำไม่ว่าไปทำงานอะไรอ่ะนะไปทำงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังแบ่งงานออกไปเนี่ยแม้แต่เรื่องสมมติว่าทำทางระบายน้ำใช่ไหม ไอ้คนที่ไปทำงานส่วนเล็กๆปลีกย่อยไปเทปูนไปทำอะไรถ้ามันมีตัวความฝ่ายสร้างสรรค์อยากทำให้มันดีตัวไปเกี่ยวข้องกับอะไรอยากทำให้มันดีหมดเนี่ยมันก็ทำให้ดีที่สุดตามเต็มฝีมือของมันใช่ไหมในส่วนผลประโยชน์มันก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามันไม่มีตัวนี้ล่ะมันไปทำเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขให้ได้เงินเท่านั้นเองมันหวังแต่ผลตอบแทนก็คิดแต่ว่าจะได้เงินแต่ไอ้ทำเทปูนเทอะไรจะทำให้มันเรียบร้อยหรือไม่มันไม่คิดใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีคนคุมได้โอกาสก็ยิ่งทำลุกลวกไปเลยทีนี้ก็ทำให้สังคมนี่ยิ่งลำบากก็ต้องตั้งคนคุมไอ้ตั้งคนคุมไอ้เจ้าคนคุมก็ไม่มีความใฝ่ดีอีกใช่ไหมมันก็ยิ่งแย่กันมันก็เป็นระบบที่เน่าเละไปหมดเลยนั้นสังคมไทยขนาดนี้กำลังจะเสวยผลอันนี้หรือเปล่าเพราะนั้นก็จะแก้ปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเละเทะไปหมดแล้วนะฉะนั้นในแง่นี้แล้วสังคมตะวันตกนี่ทุนที่สร้างมาระยะเป็นร้อยๆปีเนี่ยดีกว่าเราเขายังมีทุนที่เข้มแข็งอยู่แต่ถึงขนาดที่มาเป็นสังคมที่หมดแรงบีบคั้นที่จะให้ฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์แล้วก็ยังกลับเสื่อมอย่างรวดเร็วพอสมควรเวลานี้ก็เริ่มมีไอ้ความวิปริตในระบบต่างๆฝรั่งมีความรักความเป็นธรรมมากเพราะแรงบีบคั้นในการเบียดเบียนกันในทางสังคมใช่ไหมสร้างมาได้อย่างดีเลยรักความเป็นธรรมก็ถือว่าฝ่ายดีนี่แหละเมื่อรักความเป็นธรรมมากมันก็สร้างกฎกติกาขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นหลักในการปฏิบัติต่อกันว่าเพื่อจะรักษาความเป็นธรรมก็มีเครื่องมือคือกฎหมายเข้ามาอันนี้เมื่อคนยังรักความเป็นธรรมไอ้กฎหมายก็เป็นเครื่องมือที่จะรักษาความเป็นธรรมนั้นใช่ไหมแต่พอตอนนี้สังคมอเมริกันเป็นต้นเริ่มมีความอยากได้ผลประโยชน์มากและใจที่รักความเป็นธรรมนี้ลดน้อยลงนั้นกฎหมายที่เคยเป็นเครื่องมือในการที่จะรักษาความเป็นธรรมก็เริ่มกลับมาเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์เพราะจิตที่มันรักความเป็นธรรมหรือฝ่ายดีนี่มันหมดเท่านั้นนะฮะแล้วไอ้ความประสงค์ของมันนี่มันเปลี่ยนตอนนี้มันเริ่มอยากได้ผลประโยชน์มากอะไรเกิดขึ้นระบบเดิมที่เคยช่วยรักษาความเป็นธรรมในสังคมก็กลับมาเป็นระบบสนองการหาผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วบางทีว่าเวลานี้สังคมมีการมีปัญหาเช่นนักกฎหมายนักกฎหมายนี่ถือเป็นอาชีพอันดับหนึ่งของอเมริกันใช่ไหมในเมืองไทยนี่แพทย์อันดับหนึ่งแต่ในอเมริกานี่ทนายความนักกฎหมายเป็นอันดับหนึ่งใครๆก็ไปอยากเรียนรายได้ดีมากนะตอนหลังๆนี่ก็เรียนกันมากมายมีผู้สำเร็จในทางกฎหมายเยอะมาในระยะ 6-7 ปีนี่นักกฎหมายกำลังถูกประณามจากสังคมมากนะถูกด่าถูกดูถูกอันนี้ก็สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันหนึ่งก็คือการใช้กฎหมายหาผลประโยชน์ก็มีการที่ว่าทนายความนักกฎหมายอาจจะขึ้นป้ายรับบริการทางกฎหมายฟรีเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมใช่ไหมเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งโอ้ชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนก็มาปรึกษาความกับทนายความได้เนี่ยไม่เอาเงินแหมนี่มันเรื่องแสดงว่ามีน้ำใจดีเหลือเกินฝรั่งนี่เป็นไปได้ยากนะปกตินี่มันต้องคิดกันหนักเลยชั่วโมงหนึ่งต้องเท่าไหร่คิดค่าปรึกษาความเนี่ยนะหนักมากในเมืองฝรั่งเนี่ยอันนี้ขึ้นป้ายให้บริการปรึกษากฎหมายฟรีที่ว่าฟรีนี่คือยังไงคือว่าคุณมีเรื่องกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านมาปรึกษาได้จะได้ช่วยตั้งคดีให้พอตั้งคดีก็เอาขึ้นศาลใช่ไหมก็จะไปว่าความให้บริการทั้งหมดเนี่ยไม่เอาเงินนะปรึกษาความว่าความไม่เอาเงินแต่ว่าถ้าชนะแบ่งคนละครึ่งอ้าวนี่มันเป็นแรงจูงใจชาวบ้านนี่ชาวบ้านมันก็อยากจะตั้งคดีขึ้นมาสิเพราะจะได้ผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าชนะก็ได้ ถ้าแพ้ไม่เสียอะไรเลยเนี่ยชาวบ้านก็ชอบสิทีนี้ก็จ้องเพื่อนบ้านมีอะไรกระทบกระทั่งกันพอจะตั้งคดีได้ไปหาทนายความไปเล่าให้ฟังทนายความก็ตั้งคดีขึ้นศาลว่าความให้ชนะแบ่งคนละครึ่งแพ้แล้วไปใช่ไหมคราวนี้เป็นไงสังคมไอ้ชาวบ้านก็เพ่งกันสิทีนี้หาผลประโยชน์ระแวงกันอยู่ไม่เป็นสุขอย่างแม้แต่พวกอาชีพต่างๆอย่างแพทย์ในอเมริกาขนาดนี้อย่างแพทย์ไทยที่เราไปอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้แพทย์ไทยเราเดินทางกลับเมืองไทยมากด้วยในบรรดาเหตุอื่นด้วยนะเหตุอื่นก็คือนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องระบบการรักษาสุขภาพอันนี้อันหนึ่งก็คือเนี่ยเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจ้องหาช่องจากหมอตลอดเวลาพลาดนิดเดียวตั้งคดีฟ้องเลยเพื่อจะหาเงินแหละมันไม่ใช่เพื่อความเป็นธรรมแล้วในดินนี้นะมันเพื่อผลประโยชน์แล้วนี้สังคมที่มันอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีไอ้ตัวความใฝ่ดีอยู่จะรักความเป็นธรรมเป็นต้นเมื่อตัวนี้มันหมดไปความต้องการผลประโยชน์มาเต็มที่มันก็ต้องเละเทะอย่างที่ว่านะมันก็เน่าเพราะนั้นสังคมมีกันก็ต้องเสื่อมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งทีนี้สังคมของเราล่ะสังคมของเรานี่ขาดพื้นฐานในการสร้างความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์อย่างที่ว่าเพราะนั้นจริงน่ากลัวอันตรายมากอันนี้เราก็จับจุดไม่ถูกด้วยโดยเข้าใจว่าสังคมตะวันตกนั้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นต้นสร้างความเจริญแม้แต่วัตถุมาได้ในการที่อยากจะมีวัตถุเสพพร้อมเข้าใจผิดอย่างนั้นเขาต้องการเหมือนกันแต่เขาต้องการระยะยาวและต้องการสำหรับสังคมเป็นส่วนรวมซึ่งหมายถึงเป็นร้อยปีหรือหลายร้อยปีแต่ในระหว่างนั้นก็คือการที่แต่ละคนจะต้องขยันอดทนยอมอดออมอยู่อย่างง่ายๆไม่บำรุงบำเรอไม่หาความสุขนั่นคือการอยู่อย่างสันโดษจึงทำให้เขาสามารถพัฒนาประเทศชาติอารยธรรมมาได้แต่เราเข้าใจผิดไปจับเอาเป็นความมุ่งหมายของแต่ละคนด้วยระยะสั้นด้วยเฉพาะหน้าให้แต่ละคนนี้แต่ละครอบครัวอยากจะมีวัตถุเสพร่างพร้อมผลก็คือความวิปริตของสังคมทั้งหมดเลย การพัฒนาก็ไม่ได้สำเร็จด้วยดีด้วยนะแล้วก็มีไอ้พวกสิ่งเลวร้ายต่างๆในสังคมนี้เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขปัญหานี้จะลำบากนะแต่นี้จะมีทางและจะทันหรือเปล่านี่ก็คือปัญหาของสังคมไทยด้วยนะนั้นแต่เวลานี้ก็เริ่มเข้าสู่วิถีเดียวกันเพราะสังคมตะวันตกก็หมดยุคของแรงบีบคั้นอย่างแต่ก่อนที่จะทำให้เขามีความใฝ่รู้และสู้สิ่งยากและในภาวะสังคมที่พรั่งพร้อมเป็นนักเสพมันก็จะเข้ามา บั่นทอน สังคมของเขาเช่นเดียวกันแต่ว่าฐานเก่านี่จะช่วยไปได้นานในแง่ภูมิต้านทานความเข้มแข็งที่มีมาแต่เดิมเขายังดีกับเรานี่ก็กลับมาสู่หลักการที่ว่าได้พูดไปแล้วเรื่องก็เป็นอันว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อเรายังไม่พัฒนานะเราอยู่ด้วยสภาพพื้นฐานก็ใช้ในด้านความรู้สึกสมาเมื่อสนองความรู้สึกมันก็เรื่องของการที่อยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจเรื่องของตัณหาก็ทำให้ไฟเสพนะแล้วก็เลยมุ่งหวังในการที่จะหาสิ่งเสพกันอยู่นี้ด้านนี้เป็นอันว่าได้แก่ตัณหานะฮะฝ่ายเสพต้องการบำรุงบำเรอปรนเปรตาหูจมูกลิ้นกายใจในด้านความรู้สึกคือเวทนาหาความสุขหรือความทุกข์ทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เราบอกว่าใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเรียนรู้แล้วต่อมาก็จากการเรียนรู้นั้นก็จะพัฒนาไปสู่การที่อยากจะสร้างสรรค์อยากทำให้มันดีด้วยนี้ความอยากที่จะรู้และอยากจะทำให้มันดีเนี่ยก็ต้องมีศัพท์ให้คู่กันกับฝ่ายตัณหาฝ่ายตัณหาก็อยากเสพเพราะฉะนั้นอยากรู้อยากสร้างสรรค์หรือฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์ก็มีศัพท์เฉพาะให้เรียกว่าฉันทะนะอันนี้เราก็ได้คู่แล้วตัณหาก็ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าความอยากที่เป็นอกุศลส่วนฉันทะนี่เป็นความอยากที่เป็นกุศลนะพุทธศาสนายกย่องถือเป็นธรรมะสำคัญอย่างยิ่ง ป็นมูลของความเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมต่างๆด้วยก็แปลว่าฉันทานี้ได้แก่ความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์นะคืออยากรู้และอยากให้มันดีแล้วก็อยากทำให้มันดีนั้นถ้าเรามีอันนี้อยู่เนี่ยมันจะทำให้การพัฒนานี้เป็นไปได้ชีวิตก็จะดีงามได้พูดไปแล้วว่าการใฝ่สร้างสรรค์เนี่ยจะตามมากับความใฝ่รู้เพราะเมื่อเรียนรู้ก็จะเห็นว่าอะไรมันเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงเมื่ออยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นก็เป็นใฝ่ทำให้มันดีใฝ่สร้างสรรค์ไปแต่นี้วิธีง่ายๆในการที่ว่าทำกระตุ้นหรือว่าพัฒนาตัวฉันทะที่อยากให้มันดีแม้แต่ไม่ต้องเอาที่ความรู้ก็ได้เริ่มที่ธรรมชาติของเราเนี่ยคนเรานี่ก็มันก็มีพื้นที่จะพัฒนาตัวนี้อยู่แล้วคือด้านที่อยากเสพก็พัฒนาทำให้ขยายตัวมากทั้งดีกรีและปริมาณนี่ด้านอยากให้มันดีนี่มันก็มีทุนเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักพัฒนาก็คือว่ายังเด็กๆเนี่ยแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็อยากให้มันอยู่สภาพที่ดีใช่ไหมเช่นบอกว่ามีมือก็อยากให้มือเนี่ยมันงามมันแข็งแรงมันอวบมันอูมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้มันผอมกระร่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะร่างกายของตัวเองก็อยากให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยนะหน้าตาตาหูก็อยากให้มันดีมันเรียบร้อยหมดเนี่ยจากไอ้ตัวเนี้ยมนุษย์มีพื้นฐานอันนี้แหละอยากให้มือของตัวเองเรียบร้อยอยากให้นิ้วทั้ง5มันหมดจดสะอาดนะทีนี้พอขยายไปเราไปสัมพันธ์กับอะไรก็อยากให้มันดีหมดไปนั่งที่ไหนก็อยากให้ที่นั่นเรียบร้อยสะอาดตาไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นดีเนี่ยขยายไปจากไอ้เนี่ยตัวพื้นที่มันเริ่มมาจากตัวเองด้วยทีนี้ถ้าเราพัฒนาอันนี้นะมันจะไม่ไปกระแสเสพมันจะเบาลงมันจะมาช่วยทวงดุลก็ให้เด็กเนี่ยเริ่มจากตัวเองแล้วก็ขยายไปสู่สิ่งต่างๆที่ตัวเกี่ยวข้องไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้มันดีหมดไปใช้แก้วน้ำก็อยากให้แก้วน้ำมันสะอาดหมดจดใช่ไหมอยากให้มันเรียบร้อยอะไรต่างๆไปเจออะไรอยากให้มันดีหมดความรู้สึกนี้จะพัฒนามาเป็นความใฝ่ดีคืออยากให้มันดีไม่ว่าเกี่ยวข้องอะไรอยากให้มันดีเพราะอยากให้มันดีมันก็ต้องทำให้มันดีใช่ไหมอยากทำให้มันดีก็ตามมานี่แหละเป็นฉันทะเลยนี้ลองคิดดูถ้าเราสร้างแม้แต่จากเด็กๆมาเป็นอย่างเงี้ยเวลาแกโตขึ้นแกไปทำงานการอะไรเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยมันมีอยู่ในทุนในตัวแล้วนะเขาจ้างมาทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ในแง่ที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องอะไรมันอยากทำให้มันดีหมดเพราะไอ้ตัวนี้แหละเป็นทุนที่ว่าไม่ว่ามันจะไปทำอะไรมันก็ทำให้สิ่งนั้นดีหมดใช่ไหมมันยอมไม่ได้ที่จะให้สิ่งนั้นสักแต่ว่าเสร็จสักแต่ว่าทำผ่านๆไปเลอะเทอะหรือไม่เรียบร้อยอะไรต่างๆใช่ไหมมันทำไม่ได้มันมีไอ้ความฝ่ายอยากให้มันดีหมดก็แปลว่าคนที่มีฉันทะตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรอยากให้สิ่งนั้นมันดีหมดก็อยากทำให้มันดีที่สุดที่จะทำได้ถ้ามีอันนี้เป็นทุนเป็นพื้นในจิตใจใช่ไหมระบบการพัฒนาเป็นไปได้ถูกไหมอันนี้เราไว้ใจได้แล้วเนี่ยเราจะเอาเงินมาจ้างคนไปทำงานทำการยังไงก็ตามไอ้นี่ทุนฐานมันมีอยู่แล้วคนนั้นแต่ละคนมันมีอันนี้อยู่คืออยากให้มันดีมันก็ทำของมันให้มันดีที่สุดแต่เวลานี้มันไม่มีนี่ฉันทะมันมีแต่ความฝ่ายเสพท่าเดียวนะเพราะนั้นจบเลยตกลงกระแสสองอันอย่างน้อยต้องให้ได้ฝ่ายฉันทะนี่มาดุลทีนี้ถ้ามันไม่มีมาดุลนะมันได้ด้านเดียวเลยฝ่ายเสพเพราะนั้นทุกอย่างนี่จะล้มละลายหมดเราไม่ได้หวังว่าจะต้องให้คนเนี่ยไปสู่ใฝ่รู้ใฝ่ดีอย่างเดียวนะยอมเขาเพราะเขายังเป็นปุถุชนนี่นะให้เขาใฝ่เสพก็พอประมาณแต่ไอ้เจ้าใฝ่รู้ใฝ่ดีนี่มันมาช่วยถ่วงดุลไว้มันก็จะไม่หนักหนาเกินไปไม่เลวทรามเกินไปแล้วเขาจะมีทางพัฒนาขึ้นต่อไปเขาก็ขึ้นแต่สิ่งเสพน้อยลงเพราะเขาจะมีความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ที่พัฒนายิ่งขึ้นการที่จะหาความสุขจากเสพก็น้อยลงทีนี้มันน่าสังเกตว่าในสังคมไทยเราเนี่ยนะแม้แต่ในหมู่ชาวพุทธเนี่ยไอ้ตัวความอยากที่แยกเป็นสองประเภทเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยมันหายไปไหนแม้แต่ชาวพุทธนี่บอกว่าโอ้ความอยากไม่ได้นะผิดเนี่ยใช่ไหม นึกว่าความอยากแล้วเป็นผิดหมดเข้าใจว่าความอยากก็คือตัณหาใช่ไหมคนโดยมากจะเข้าใจงั้นบอกอยากไม่ได้ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วต้องทำเป็นไม่อยากได้อยากดีอะไรเนี่ยนี่ก็พลาดแล้วใช่ไหมอันนี้มันก็กลายเป็นว่าชาวพุทธนี่เข้าใจว่าความอยากมีอย่างเดียวคือตัณหาเพราะนั้นมีความอยากไม่ได้จะต้องลดต้องละต้องเลิกอย่างเดียวนะอย่างน้อยก็แสดงตัวว่าเป็นคนไม่มีตัณหาไม่มีความอยากจบเลยนะนั่นก็ด้วนสิพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันทะความอยากที่เป็นกุศลนี้เป็นมูลของกุศลธรรมเราจะพัฒนาในธรรมะได้ปฏิบัติไปได้มันต้องมีเจ้าตัวความอยากใฝ่รู้ใฝ่ดีนี่มานะคือฉันทะนี้นี่ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งเพราะคนไทยเข้าใจเป็นว่าความอยากนี้เป็นตัณหาเป็นเรื่องอยากเสพอย่างเดียวหมดแล้วแยกไม่ออกเลยฉะนั้นไปอยากอะไรต่ออะไรที่เป็นดีแกก็เข้าใจเป็นอยากตัณหาหมดฉะนั้นก็ให้ดับหมดให้ละหมดอันนี้สังคมไทยเมื่อไม่ได้หลักอย่างนี้ก็พลาดเราก็ให้คนเนี่ยร่ำเรียนศึกษาทำการทำงานอะไรต่างๆอยู่ในสังคมนี้โดยมีแรงกระตุ้นอะไรล่ะทีนี้ก็กลายเป็นว่าโอ้ไม่ได้นะถ้าหากว่าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องมาอยากใช่ไหมเมื่อไม่ต้องมาอยากก็หมายความคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องไปพวกหนึ่งอย่ามาอยู่ทางโลกไม่ได้เดี๋ยวนี่แยกโลกแยกธรรมแล้วนะคล้ายๆว่าพวกที่ปฏิบัติธรรมนี่ต้องไปมีชีวิตอีกแบบหนึ่งอย่ามายุ่งกับชาวบ้านนะเป็นนี่เป็นเรื่องทางโลกทางโลกก็เลยไม่เอาด้วยละทีนี้ทางโลกก็เลยไม่มีหลักก็มาเราให้คนนี่อยากจะเจริญก้าวหน้านะอยากจะศึกษาเล่าเรียนก็สมัยเมื่อสัก40-50 ปีก่อนก็บอกว่าอ้าวตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรเรียนเข้าไปนะต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนใช่ไหมนี่เอาเขาแล้วนะนี่พออยากให้เรียนเพื่อเป็นเจ้าคนในคนนะสนองระบบราชการตอนนั้นก็กระตุ้นเพราะว่าคนทางราชการนี่อยากจะได้คนเข้ามาเป็นกำลังในราชการมากต้องการพัฒนาประเทศชาติอันนี้จะเป็นข้าราชการก็ต้องเรียนศึกษาถ้าชาวบ้านเขาไม่มีแรงจูงใจจะให้เรียนทำไงก็ต้องให้เห็นว่าโอ้ได้เป็นข้าราชการมันใหญ่โตใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเออนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้นะเป็นเจ้านายก็ต้องมาเรียนสิใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าความอยากใหญ่อยากโตเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยมาเป็นแรงจูงใจให้คนมาเรียนนะความอยากใหญ่อยากโตนี่ทางพระท่านเรียกว่ามานะมานะเป็นกิเลสนะแปลว่าอยากใหญ่อยากโตอยากเด่นอันนี้เราเอามานะคือความอยากใหญ่โตนี่มาเป็นตัวกระตุ้นคนให้เรียนหนังสือจนกระทั่งคำว่ามานะเนี่ยกลายเป็นดีไปเลยแล้วก็มีความหมายว่าเพียรพยายามเพราะฉะนั้นในภาษาไทยนี่มานะได้กลายเป็นว่าเป็นศัพท์ที่มีความหมายว่าเพียรพยายามไปแล้วมันเข้ามาศึกษาเล่าเรียนด้วยกิเลสคือมานะกระตุ้นให้อยากใหญ่อยากโตอยากเป็นเจ้าคนในคนจนกระทั่งมานะต่อมาก็มีความหมายเป็นความเพียรพยายามใช่ไหมเดี๋ยวนี้พูดว่ามานะภาคเพียรใช่ไหมเข้าใจว่ามานะคือเพียรที่จริงคือเอามานะอยากใหญ่มากระตุ้นให้เพียรนะก็ใช้กิเลสมากระตุ้นแล้วต่อมาตอนนี้ระบบราชการไม่ค่อยมีความสำคัญแล้วระบบผลประโยชน์ธุรกิจสำคัญกว่าใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ใช่เรียนศึกษาเพราะอยากใหญ่อยากโตเป็นเจ้าคนในคนละอยากมีเงินมีทองมากๆมีรายได้ดีๆมากกว่าก็ตอนนี้ก็ตันหาแหละนะแล้วก็มาเข้ายุคพัฒนาที่กระตุ้นอยากให้แต่ละคนมีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุฟุ่มเฟือยสิ่งของใช้ดีๆใช้ด้วยนะก็ตันหาก็เข้ามาเด่นเลยในยุคนี้นะก็สังคมไทยก็ในช่วง100ปีนี้ก็ใช้ตันหากันมานะแล้วก็เรื่องของฉันทะไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็นึกว่าคนที่ไม่อยากได้อยากดีก็เข้าวัดไปอย่ามายุ่งกับชาวบ้านนะแล้วก็เป็นอันว่าถ้าหากว่าเป็นทางธรรมมันก็อยากไม่ได้เป็นตัณหาผิดต้องดับต้องละหมดนี่คือความคลาดเคลื่อนต่างๆที่เสียหมดเลยนะอันนี้เราก็จะมีคนที่อยากจะเข้าเรียนหนังสือโดยต้องดูว่าอาชีพไหนจะให้รายได้ดีที่สุดใช่ไหม เรียนไปโดยมุ่งหวังได้รายได้ตอบแทนเมื่อจบการเรียนแล้วแต่ไม่ได้เรียนเพราะชอบวิชาการนั้นนะอันนี้ก็เป็นระบบผลประโยชน์เขามองไม่เห็นว่าไอ้ตัวแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้มันอยู่ที่ไหนเช่นว่าเมื่อจะเรียนอาชีพไหนได้รายได้ที่สุดเนี่ยตอนระยะที่แล้วมานี่อาชีพแพทย์ก็เด่นมากถูกไหมเด่นที่สุดเลยในสังคมไทยเพราะว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ดีที่สุดคนก็แย่งกันเข้ามาเรียนโดยไม่คำนึงว่าตัวเองเนี่ยชอบการเป็นแพทย์หรือเปล่าอยากรักษาคนหรือเปล่าอยากให้คนมีสุขภาพดีหรือเปล่าทีนี้ตอนนี้ที่ว่าเราต้องจับจุดให้ได้ว่าแล้วไอ้ตัวฉันทะเนี่ยคืออะไรอ้าวเราเจอแล้วนะอยากได้รายได้มากๆผลประโยชน์ตอบแทนของตัวก็ตัณหาใช่ไหมทีนี้ฉันทะเป็นตัวที่แท้ที่จะสร้างสรรค์คืออะไรฉันทะมันก็ความอยากให้มันดีอยากได้ผลที่ตรงกับเหตุของการกระทำนั้นเมื่อเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีวิชาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าวิชาแพทย์นั้นจะช่วยให้คนหายโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนมีสุขภาพดีถูกไหมนี่คือชอบวิชาแพทย์โดยฉันทะคืออยากให้มันดีคืออยากให้คนหายโรคหายภัยอย่างนี้เรียกว่าฉันทะทีนี้ถ้าใครมาเรียนวิชาแพทย์เพราะว่าตนเองอยากจะช่วยรักษาคนอยากให้คนหายเจ็บหายป่วยอยากจะให้คนไทยมีสุขภาพดีเป็นต้นอยากให้สังคมไทยนี้มีภาวะของสุขภาพที่ดีนะอย่างนี้เรียกว่ามีฉันทะใช่ไหมนะอันนี้ในสังคมไทยนี้อันนี้แทบจะหายไปเลยไม่ว่าจะเรียนอะไรก็มุ่งแต่รายได้เพราะฉะนั้นจะมีคนเพียงน้อยคนที่มันติดมาโดยปัจจัยอย่างอื่นที่ว่าสังคมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเท่าไหร่แต่ว่ามันมีมาติดตัวที่มีบ้างถ้าไม่มีคนประเภทนี้เลยสังคมไปไม่รอดหรอกใช่ไหมสังคมที่มีฉันทะมีอยู่แม้เขามาเรียนแพทย์เนี่ยเขาก็มีใจที่รักเพื่อนมนุษย์อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีสุขภาพดีนี่ตัวฉันทะนี่สิฉันทะต่างหากที่จะทำให้สังคมนี่มันพัฒนาไปได้ในมีสันติสุขได้ใช่ไหมแต่นี้ในเมื่อส่วนใหญ่มันถูกครอบงำด้วยตัณหาและมานะมันก็ต้องเสื่อมใช่ไหมทีนี้เวลานี้กระแสของตัณหามันยิ่งแรงใหญ่กระแสฉันทานี่อ่อนใช่ไหมเพราะนั้นก็ในการทำงานทั่วไปคนก็จะไม่ใส่ใจเรื่องตัวงานที่แท้ว่ามันจะดีหรือไม่แต่ว่ามองที่ผลประโยชน์แล้วคนที่ไปเรียนไปศึกษาก็มองแต่ว่าผลตอบแทนรายได้ผลประโยชน์ข้างหน้าไม่ได้นึกถึงไอ้ตัวสิ่งที่ตัวกระทำแท้ๆว่าไอ้ที่จริงสิ่งที่ตัวทำนั้นมันเพื่อผลอะไรแท้ๆที่ตรงตามธรรมชาติของมันนั้นตอนนี้เราก็จะมาแยกว่าความแตกต่างในการต้องการผลระหว่างฉันทะกับตัณหาตัณหาจะต้องการสิ่งเสพไอ้สิ่งเสพนี่คือการได้มานะมันจะอยากได้อยากเอามันไม่ไปเกี่ยวกับการทำเหตุนะมันไม่ต้องการทำเหตุเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องการแต่จะได้สิ่งเสพมาเลยถ้าสำเร็จรูปยิ่งดีใช่ไหมสิ่งเสพสำเร็จรูปมาก็ปลนเปลือยตัวเองมันอยากได้อยากเอานะมันไม่ได้อยากทำแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ต้องการให้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันดีเนี่ยมันต้องอยากรู้และอยากทำเหตุที่จะให้มันดีใช่ไหมอันนั้นพวกนั้นจึงไปเกี่ยวข้องกับการกระทำเพราะนั้นพวกตัณหานี่อยากได้อยากเอาเพราะมันต้องการเสพแต่ว่าพวกฉันทานี่จะมีการอยากทำทีนี้อยากทำก็คือทำเหตุเพื่อให้เกิดผลนั้นที่ต้องการนะเช่นว่าเขาต้องการความสะอาดความสะอาดนี่เป็นสิ่งดีใช่ไหมนี่คือฉันทะต้องการฉันทะอยาก ให้สะอาดการกวาดเป็นเหตุให้สะอาดเขาจะอยากทำการกวาดซึ่งเป็นเหตุของความสะอาดนั้นเพราะนั้นคนที่มีฉันทะอยากสะอาดก็จะเต็มใจกวาดมันแล้วจะมีความสุขในการกวาดด้วยเชื่อไหมนะคนอยากสะอาดจะกวาดจะเช็ดเองเลยแล้วทำไปจนกว่ามันจะสะอาดถ้าไม่สะอาดไม่ยอมหยุดถูกไหมนี่คือตรงนี่เหตุผลที่ตรงกันความอยากแบบนี้เป็นฉันทะอยากได้ผลที่ดีงามคือความสะอาดแล้วก็ทำให้ต้องทำเหตุของมันเมื่อเขาทำเหตุนั้นเขารู้ว่าเป็นไปเพื่อผลที่ดีที่ต้องการเขามีความสุขในการกระทำและเขาเต็มใจทำทีนี้ตัณหามันอยากได้สิ่งเสพแต่ว่าสิ่งเสพนั้นไม่มายังไม่มีทำไงอาจจะต้องเอาการกระทำมาเป็นเงื่อนไขอ้าวเช่นกรณีที่กวาดบ้านเด็กอยากได้ขนมใช่ไหมเด็กอยากได้ขนมกินคืออยากเสพใช่ไหมแต่ว่าขนมมันยังไม่มีผู้ใหญ่ก็เอามาเป็นเงื่อนไขเพราะอยากจะให้เด็กนี้ได้กวาดบ้านแต่เด็กไม่ได้ต้องการความสะอาดถูกไหมเด็กต้องการขนมมาเสพนี่ผู้ใหญ่ก็เลยบอกกับเด็กว่านี่นะถ้ากวาดบ้านเนี่ยจะให้ขนมกินก็เอาไอ้ความอยากในวัตถุเสพมาเป็นเงื่อนไขให้เด็กต้องทำการกวาดใช่ไหมการกระทำนี้ไม่ตรงกับผลที่เด็กต้องการถูกไหมการกวาดเป็นเหตุแต่ว่าไอ้ผลของการกวาดที่แท้คืออะไรผลที่แท้ตามธรรมชาติความสะอาดใช่ไหมการกวาดเป็นเหตุความสะอาดเป็นผลแต่เด็กไม่ได้ต้องการความสะอาดเด็กทำการกวาดไปต้องการไอ้สิ่งเสพคือขนมใช่ไหมผลกับเหตุมันไม่ได้ตรงกันเลยดังนั้นการได้ผลคือสิ่งเสพนี่เป็นเพียงเงื่อนไขให้เด็กต้องทำเมื่อเป็นเงื่อนไขเด็กทำนี่เด็กจำใจนะใช่ไหมเด็กไม่ได้เต็มใจกวาดไม่มีความสุขในการกวาดรอแต่ว่าเมื่อไรจะได้ขนมสักทีใช่ไหมจำใจกวาดตลอดเวลาการกวาดเป็นความทุกข์และจำใจกวาดเมื่อจำใจไม่ตั้งใจกวาดมันก็หาทางเลี่ยงมันก็ไม่ได้ตั้งใจให้สะอาดนี่ถ้ามันไม่มีคนคุมอยู่มันก็ไม่เอาเรื่องแหละใช่ไหมถ้ามันได้เงินได้ขนมเลยมันไม่เอาแล้วไม่กวาดทีนี้ถ้าต้องกวาดขึ้นมามันก็จำใจสักแต่ว่ากวาดกวาดไม่สะอาดเราก็ต้องคอยคุมกันอยู่แล้วหนึ่งเด็กเองก็ไม่มีความสุขในการกวาดมีความทุกข์ด้วยสองผลที่จะได้แก่สังคมการกวาดนั้นก็ไม่เรียบร้อยไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือตัวอย่างจุดแยกว่าจะใช้ตัณหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนทำงานก็จะได้แบบให้รางวัลเด็กให้ขนมแล้วให้เด็กต้องกวาดบ้านแล้วอย่างนี้ถ้าเมื่อไม่มีรางวัลเด็กจะกวาดไหมไม่กวาดจบเลยอย่างนี้สังคมจะอยู่ได้ไงใช่ไหมสังคมไม่มีคนที่ต้องการทำให้มันดีอันนั้นก็ต้องมีแต่รางวัลรอกันเรื่อยไปทีนี้ฝ่ายเด็กที่อยากสะอาดฝ่ายดีมีฉันทะนะเด็กคนนี้ไม่ต้องคุมใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องมีคนอื่นอยู่เด็กคนนี้มันเห็นไม่สะอาดมันทนไม่ได้มันจะไปคว้าไม้กวาดไปคว้าผ้าขี้ริ้วมาเช็ดมาถูมากวาดเองแล้วมันจะทำจนกระทั่งสะอาดแหละใช่ไหมจนกว่าจะพอใจของตัวเองนี่คือจุดแยกระหว่างตัณหากับฉันทะเป็นอันว่าถ้าเด็กกวาดบ้านเพราะต้องการขนมหรือรางวัลตอบแทนนั่นคือทำด้วยตัณหาคือเป็นระบบเงื่อนไขซึ่งจะมีผลร้ายทั้งตัวเองไม่มีความสุขทำด้วยจำใจเป็นทุกข์และผลแก่สังคมก็จะไม่ได้ดีด้วยแล้วไม่มีหลักประกันต่อไปด้วยว่าเขาจะทำการนี้แล้วสองก็คือความอยากที่เรียกว่าฉันทะคือฝ่ายดีต้องการความสะอาดเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งจะเป็นผลที่ตรงกับเหตุที่เขาต้องทำก็คือการกวาดซึ่งจะได้ผลก็คือทำให้เขาชีวิตเขาเองเขาก็มีความสุขในการกระทำนั้นในการทำงานคือกวาดแล้วก็จะทำให้ได้ผลแก่สังคมที่ทำด้วยความตั้งใจแล้วผลงานออกมาเต็มที่เลยเนี่ยอาจจะทำได้ดีกับคนที่ไปเรียกร้องเขาอีกใช่ไหม ไอ้คนที่ไปเรียกร้องอยากจะได้แค่นี้แหมเจ้านี่ทำซะดีกว่านั้นอีกเพราะว่าใจมันชอบมันอยากอันนี้สังคมของเรานี่ที่แท้นั้นก็ต้องการไอ้ตัวผลตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งจะต้องการฉันทะแต่เราไม่รู้จักฉันทะอันนั้นก็หนึ่งในแง่ปัญญาความเข้าใจก็ไม่มีหลักการที่จะมาแก้ปัญหาสองและยังแถมปฏิบัติการผิดไปจะตุ้นตัณหาเขาอีกใช่ไหมก็ยิ่งแย่ใหญ่ดังนั้นอย่างผมยกตัวอย่างบ่อยๆก็เช่นอย่างเนี้ยอย่างสังคมของเราเนี่ยก็สร้างอารยธรรมขึ้นมาเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมีความสามารถเราก็จัดระบบสังคมแต่การที่เราจัดระบบสังคมนี้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ที่แท้นี่ก็เพื่อให้กิจการชีวิตสังคมเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมอันนี้ว่าไอ้การจัดระบบสังคมของมนุษย์นั่นก็มาเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้กิจการต่างๆที่มันน่าจะดีแล้วมันได้ผลจริงจังอย่างเราจัดระบบจ้างงานขึ้นมาแบ่งงานกันทำก็เพราะว่าเราต้องการให้มีคนที่ทำงานนั้นจริงๆแต่เราต้องการผลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะเราจึงมาจัดระบบสังคมขึ้นมาเพื่อจะให้มีคนทำงานแล้วก็แบ่งงานมีเงินเดือนแล้วก็ตั้งระบบงานขึ้นมาอ้าวให้มีเงินเดือนกินนะนะแล้วก็ให้คุณทำงานนี้นะนะทีนี้ในภาวะอย่างเนี้ยมันก็มีเรื่องซ้อนเข้ามาที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราจ้างคนมาทำงานเนี่ยการจ้างคนให้ทำงานแล้วได้เงินเดือนการทำงานนั้นจะเป็นเหตุแล้วเงินเดือนที่ได้เป็นผลถูกไหมเราจะเห็นชัดว่าเกิดเป็นกฎขึ้นมาเลยเป็นกฎก็คือว่าการทำงานเป็นเหตุการได้เงินเดือนเป็นผลยกตัวอย่างเช่นว่าจ้างคนทำสวนใช่ไหมยกตัวอย่างนี้บ่อยที่สุดจ้างคนทำสวนการทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลถูกไหมอันนี้เป็นกฎแล้วนะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนกฎนี้เป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นนะนะเป็นความจริงนะจริงไหมจริงจริงทำไมยังไม่จริงล่ะก็ทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลแล้วก็ทำสวนเป็นเหตุก็ได้เงินเดือนจริงๆแต่จริงแท้ไหมจริงแน่ไหมไม่จริงแน่เพราะว่าการทำสวนนั้นเงินมันไม่ได้เกิดขึ้นมามันต้องมีคนมาให้แต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดเป็นกฎขึ้นมาได้สำเร็จก็คือการยอมรับร่วมกันการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันอันนี้ภาษาพระเรียกว่าสมมติสมมติมาจากคำว่าสังบวกมติมติแปลว่าการยอมรับการรู้หรือข้อตกลงแล้วก็สังร่วมกันเพราะนั้นสมมติแปลว่าการยอมรับร่วมกันหรือการรู้ร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันด้วยสมมติคือการยอมรับร่วมกันนี่แหละกฎมนุษย์จึงมีขึ้นได้และเป็นอยู่ได้ใช่ไหมดังนั้นการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะใช่แต่ว่าถ้าไม่มีสมมติคือการยอมรับนี่กฎนี้หายไปใช่เปล่าจริงไหมกฎนี้ไม่มีหรอกถ้าหากว่าไม่มีการยอมรับเอาคุณมาทำสวน1เดือนแล้วฉันไม่ยอมรับฝ่ายนายจ้างไม่ยอมรับด้วยเงินเดือนไม่มาถูกไหมตกลงว่ากฎของมนุษย์เนี่ยที่สร้างขึ้นในสังคมเนี่ยเป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ว่ามันเป็นเพียงกฎสมมตินะคือตั้งอยู่บนฐานของการยอมรับร่วมกันไม่ได้มีจริงในธรรมชาตินี่มนุษย์จำนวนมากปัจจุบันได้หลอกตัวเองนึกว่ากฎนี้เป็นความจริงถ้าเขาไม่หลอกตัวเองเขาจะต้องถามต่อว่าแล้วที่จริงที่เราตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมาซึ่งมันไม่มีความจริงแท้ในธรรมชาติมันตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรตั้งขึ้นมาเพราะเราต้องการอะไรอย่างหนึ่งที่ซ้อนอยู่ต้องการอะไรเราต้องการผลที่เป็นความจริงแท้สิผลที่เป็นความจริงแท้ตามกฎธรรมชาติมีอยู่ซ้อนอยู่เบื้องหลังไอ้กฎมนุษย์นี้อะไรผลที่เราต้องการแท้จริงจากการทำสวนเป็นเหตุนี้คืออะไรผลตามกฎธรรมชาติของการทำสวนคืออะไรการทำสวนเป็นเหตุอ้าวอะไรเป็นผลนะฮะต้นไม้เจริญงอกงามถูกไหมฮะไม่ว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่การทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลถูกไหมอันนี้เป็นกฎธรรมชาติไม่มีทางคัดค้านได้นะทีนี้พ พราะเราต้องการผลเนี่ยสังคมต้องการผลอันนี้คือต้องการให้สวนเจริญงอกงามที่เป็นผลตามกฎธรรมชาติเราจะต้องมีการทำสวนเป็นเหตุแต่ทำไงจะให้มีการทำสวนกันอย่างจริงจังมนุษย์ฉลาดก็ตั้งระบบในสังคมขึ้นมาก็ตั้งกฎมนุษย์เข้าไปว่าเออคุณมาตั้งใจทำสวนนี่นะคุณไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องการทำมาหากินแล้วมีเงินใช้ฉันให้เงินเดือนคุณ 5,000 บาทแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงคุณตั้งใจทำไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่า2กฎนี้มันสอดคล้องกันดีก็หนุนกันใช่มั้ยกฎมนุษย์ก็คือการทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเนี่ยจะมาสนับสนุนช่วยให้กฎธรรมชาติที่ว่าการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลเนี่ยได้สำเร็จผลอย่างดีใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนทำสวนนั้นเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นอยู่เขาก็ตั้งใจทำแต่ว่าทีนี้คนทำสวนนี่ก็มีในใจของตัวเองว่าจะมีตัณหาหรือฉันทะเอาละสิทีนี้ถ้าคนทำสวนมีแต่ตัณหาก็ต้องการเงินเดือน 5,000 บาทอย่างเดียวถูกไหมถ้าคนทำสวนต้องการเงินเดือน 5,000 บาทอย่างเดียวต้องการผลประโยชน์ตามกฎมนุษย์แกไม่ต้องการทำสวนใช่ไหมการทำสวนก็จะเป็นการฝืนใจแกเพราะฉะนั้นแกจะทำสวนด้วยความทุกข์สองแกพยายามเลี่ยงนั่นไม่เต็มใจทำเลี่ยงงานหลบงานทำน้อยๆอะไรต่างๆเหล่านี้ผลก็คือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะหนึ่งใจตัวเองก็ไม่มีความสุขจริงสองก็คือผลแก่สังคมก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าคนทำสวนนี้ยังอยู่กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติแกก็จะมีฉันทะฉันทะก็คืออยากให้ต้นไม้งอกงามใช่ไหมทีนี้ถ้าคนสวนนี่รักต้นไม้อยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลนี่ตรงกันเมื่อแกอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามแกก็อยากทำสวนแน่นอนใช่ไหมแกก็อยากจะไปขุดดินปลูกต้นไม้อยากจะไปพรวนดินอยากจะรดน้ำคอยดูว่ามันงามไหมมันเฉาไหมใบมันเขียวไหมมันผลิแตกดีไหมอะไรมีผลดกไหมแกจะเอาใจใส่ใช่ไหมแล้วแกก็จะตั้งใจทำการที่อยากได้ผลที่ตรงตามกฎธรรมชาติที่ตรงตามเหตุของกฎธรรมชาตินั้นเรียกว่าฉันทะคืออยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามอยากให้มันดีนั่นเองนะนั่นคือฉันทะถ้ามีตัวฉันทะปั๊บก็แปลว่าคนทำสวนนี่เราได้ความมั่นใจว่าแกจะทำงานได้ดีแล้วกฎมนุษย์คือได้เงินเดือน 5,000 บาทก็จะมาเป็นตัวสนับสนุนช่วยแต่ถ้าฉันทะไม่มีมีแต่ตัณหาอะไรจะเกิดขึ้นก็ยุ่งเลยใช่ไหมนะนั่นเองก็ไม่ตั้งใจทำงานนอกจากตัวเองใจก็ไม่สบายในการทำงานมีความทุกข์แล้วก็ผลแก่สังคมก็ไม่ได้นั้นต่อไปก็อะไรต่ออะไรก็เรรวนหมดนะก็ต้องจ้างคนคุมให้หนักเข้าไปใช่ไหมไอ้คนคุมเองก็ไม่มีฉันทะอีกก็ไปกันใหญ่เลยนั้นตกลงที่เราวางกฎมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อสนับสนุนเหตุผลตามกฎธรรมชาติมนุษย์ฉลาดอย่างนี้แต่นี้มนุษย์กลับมาแปลกแยกจากธรรมชาติซะเองก็เลยมีแต่ตัณหาไม่มีฉันทะพอมนุษย์เอาแต่ตัณหาปั๊บก็ไปอ่านว่าอารยธรรมเริ่มเสื่อมมนุษย์ที่สร้างสรรค์อารยธรรมมาแม้แต่อารยธรรมที่ว่าผิดเนี่ยสร้างมาได้ด้วยฉันทะทั้งนั้นนะด้วยความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ฉะนั้นสังคมตะวันตกนี่เราต้องยอมให้เหมือนกันแม้เขาจะพลาดในแง่จุดหมายระยะยาวและแรงจูงใจและทิฐิพื้นฐานผิดหมดแต่ในแง่ของระหว่างเนี้ยเขาได้สร้างไอ้พื้นเพสะสมทุนในทางแม้แต่นิสัยใจคอที่ดีพอสมควรอ้าวก็ไปอ่านว่านี่ก็คือเรื่องของฉันทาและตัณหานะฮะคิดว่าคงแยกได้ชัดท่านจักรพันธ์ชัดไหมครับชัดนะฮะไปอ่านว่าถ้าแม้แต่ทำสวนเนี่ยเราก็ต้องการให้คนมีฉันทะแล้วฉันทานั้นจะเป็นฐานที่มั่นคงที่สุดเลยแล้วกฎมนุษย์ก็จะมาเป็นตัวหนุนสังคมมนุษย์ที่ฉลาดมีอารยธรรมนั้นเก่งในการวางระบบและสร้างกฎมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าต้องมีปัญญาที่จะเข้าถึงตัวสาระที่แท้คือว่าที่แท้ที่เราวางกฎมนุษย์เป็นอารยธรรมนี้ก็เพื่อไปหนุนในความจริงความดีงามที่ต้องการนั้นใช่ไหมถ้ากฎมนุษย์คือการทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลเนี่ยไปช่วยหนุนฉันทะเข้า ช่ไหมให้ฉันทะนี่มันทำงานได้ผลเนี่ยมันดีแน่ๆเลยแต่เวลานี้มันขาดตอนมันเหลือแต่ตอนตัณหาอย่างเดียวใช่ไหมเหลือแต่กฎมนุษย์ให้กฎธรรมชาติมันไม่เอาดังนั้นก็หมดเลยพังหมดเลยนะเรียนแพทย์มาไม่คิดไม่มีความตั้งใจดีต่อคนไข้ไม่คิดจะรักษาคนไข้ง่ายใช่ไหมเอาแต่ผลประโยชน์แล้วทีนี้ชีวิตเขาจะเป็นไงจะตายยังไงช่างมันใช่ไหมแต่เรายังมีแพทย์ที่ดีเยอะอยู่แต่ต่อไปเนี่ยน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะถ้าตัณหามาครอบงำสังคมยิ่งขึ้นเนี่ยไอ้ฉันท่ามันจะหมดลงไปทุกทีอันนี้ก็กลับมาหาหลักฉันท่านี้จึงเป็นสำคัญมากนะต้องระวังอย่าไปตัดไม่ให้คนอยากต้องแยกว่าอยากที่ผิดคืออยากได้ตัณหาและอยากที่ถูกเป็นกุศลคืออยากได้ฉันทะแล้วก็บอกว่าอยากได้ฉันทะคืออยากรู้อยากเข้าถึงความจริงอย่างหนึ่งเรียกว่าใฝ่รู้และอยากให้มันดีอยากทำให้มันดีเรียกว่าใฝ่สร้างสรรค์อันหนึ่งซึ่งด้านนี้ที่เราต้องการที่มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามและสร้างสังคมที่มีสันติสุขขึ้นมาได้อันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าฉันทะความอยากรู้อยากดีใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์นี่แหละเป็นรุ่งอรุณของการศึกษาเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามถ้าตัวนี้เริ่มมาเมื่อไหร่ก็หวังได้ว่าคนนั้นจะมีชีวิตที่ดีงามก้าวหน้าเจริญไปแล้วก็จะพัฒนาได้นะมันเป็นแรงอยู่ข้างหลังเลยพอมีตัวนี้นะมันอยากให้มันดีนี่มันโหมันทำเต็มที่เลยเชื่อไหมนะนั้นมันไปเป็นตัวแรกของอิทธิบาท4เลยรู้จักอิทธิบาท4มั้ยฮะอิทธิบาท4ตัวแรกเลยฉันทะมีความอยากดีอยากให้มันดีนี่แหละมามันแรงขึ้นทันทีเลยมันจะทำให้มันดีให้ได้นะฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่มีฉันทะนี่ไปเกี่ยวข้องอะไรมันอยากให้มันดีหมดนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยคนอื่นไม่ต้องไปคอยจำจีจำชัยแหละอะไรแต่อะไรมันเป็นไปมันดำเนินไปด้วยตัวเขาแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแสงเงินแสงทองมันขึ้นไงใช่ไหมเพราะว่ามันไปได้เองเลยนี่มันไม่ต้องรอคนอื่นแหละพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่ออาทิตย์จะอุทัยนั้นแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนชั้นใดเมื่อจะมีชีวิตที่ดีงามคือดำเนินตามมรรคมีองค์8นั้นฉันทะก็ขึ้นมาก่อนพอมีฉันทะความใฝ่ดีอยากให้มันดีปั๊บเริ่มได้เลยตอนนี้เดินหน้าแล้วนะฮะอันนี้วันนี้ก็คิดว่าพูดมาพอสมควรแล้วก็ขยายไปเรื่องของชีวิตและก็อริยธรรมเรื่องของสังคมมนุษย์นะทางตะวันตกตะวันออกก็ว่ากันไปนะอ้อแต่แทรกอีกนิดหนึ่งก็พูดไปด้วยก็ดีก็คือว่าในบางสังคมนี่พูดกลับไปที่แรงบีบคั้นที่อย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งมีแรงบีบคั้นใช่ไหมทำให้เขาดิ้นรนโดยไม่รู้ตัวก็เลยทำให้เขาสร้างภูมิสร้างสะสมนิสัยใจคอที่ดีมาได้ความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์นี่นะแต่ทีนี้ว่าบางสังคมมีแรงบีบคั้นธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยแต่ทำไมไม่พัฒนาถ้ามันไปหวังพึ่งอะไรภายนอกได้จบเหมือนกันนะฮะอันนั้นสังคมที่ไปหวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลอย่างสังคมอินเดียเมื่อหวังพึ่งเทพเจ้าจะรอบูชายันให้เทพเจ้าช่วยก็จบเหมือนกันนะทีนี้มันก็ไม่ต้องดิ้นรนแล้วสิใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีแรงบีบคั้นแล้วมนุษย์จะดิ้นเสมอไปถ้ามันแรงบีบคั้นแล้วไม่มีใครช่วยมันตายแน่มันเอาใช่ไหมมันดิ้นแต่ถ้ามันเกิดหวังว่าจะมีคนช่วยขึ้นมาแล้วทีนี้มันไม่เอาแหละมันรอการช่วยแล้วทีนี้มันก็ไม่ไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวเงื่อนไขมาอีกนะเพราะนั้นฝรั่งคริสต์ก็ต้องสอนว่าพระเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองถูกไหมเพราะถ้าใครอื่นคืนหวังไปพึ่งพระเจ้าก็ไม่เอาอีกเหมือนกันใช่ไหมนั่นก็เลยต้องสอนพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองหรืออย่างเคยเล่าเรื่องยิวให้ยิวแกก็สัญญาระยะยาวอย่างฝรั่งเหมือนกันนะแกช่วยตัวเองไปก่อนนะดิ้นรนไปในทะเลทรายแกสู้ไปเถอะโน่นแผ่นดินยังสัญญาโน่นอีกกี่พันปีไม่รู้แกจะได้ระหว่างนี้แกดิ้นเองนะเพราะงั้นนะอย่างนี้มันก็หวังพึ่งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็ดิ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดไปหวังพึ่งได้อำนาจจะโดนบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเดี๋ยวหยุดแล้วนอนแล้วทีนี้อีกอันนึงก็ตัวกล่อม ถ้ามีอะไรมากล่อมให้สบายใจนะหลบทุกข์หลบปัญหาไปได้ก็ไม่เอาเหมือนกันไอ้ตัวกล่อมนี่อะไรล่ะนะเอาอย่าเพิ่งเอาสมาธิมันลึกซึ้งยาเสพติดใช่ยาเสพติดหรือแม้แต่สิ่งบันเทิงสิ่งบันเทิงต่างๆใช่ไหมทำให้คนลุ่มหลงเพลิดเพลินไปได้ลืมความทุกข์ไปได้มันสนุกเฉพาะหน้ามันก็อยู่เหมือนกันไม่ไปเหมือนกันนะแล้วจนกระทั่งอยากประณีตก็สมาธิถ้าใช้เป็นตัวกล่อมใช้ไม่เป็นใช้ผิดแทนที่จะมาเป็นตัวหนุนในใจสิกขากลับมาเป็นตัวกล่อมเพลินอีกมีทุกข์มีอะไรก็มานั่งสมาธิหลบเป็นฤาษีโน่นเข้าป่านะฤาษีที่ไพรใช่ไหมไปเล่นชานักกีฬาอยู่กล่อมได้สบายก็หยุดอีกเหมือนกันไปไม่รอดอีกอันนั้นหลักการพื้นฐานก็คือมนุษย์ปุถุชนนั้นเมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายอันนี้เป็นหลักทั่วไปแต่ถ้าหวังพึ่งอะไรได้ก็ไปอ่านว่าหยุดเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีอะไรมากล่อมก็อาจจะหยุดอีกใช่ไหมฉะนั้นจึงต้องมองหลายแง่นะฉะนั้นสังคมต่างๆก็จึงมีความแตกต่างกันอย่างที่ว่ามาก็วิเคราะห์สังคมไทยเอาเองก็แล้วกันว่าเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมในแง่ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเราน้อยเสร็จแล้วเรามีอะไรเรามีลัทธิหวังพึ่งเข้ามาอีกมาช่วยอีกนะแล้วยังมีสิ่งกล่อมเข้ามาอีกนะดังนั้นก็เลยไม่ค่อยจะดิ้นรนขนขวายแล้วก็จะอ่อนแอด้วยมีอะไรสงสัยไหมครับ
เรียนรู้คุณอาจารย์ครับสังคมไทยยุคนี้ทั้งหัวและหางเละเทะนะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลข้าราชการแพทย์ครูตำรวจสื่อมวลชนพระชาวบ้านนักเรียนเยาวชนเด็กตกเป็นทาสของสังคมมัทโถแล้วจะมีทางออกไหมครับคือว่าสังคมนี่มีแต่คนเลวมากกว่าคนดี
ก็มันเป็นนักเสพทั้งนั้นใช่ไหมสังคมไทยตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะเชื่อไหมเป็นนักเสพแล้วเนี่ยหาฉันทาแทบจะไม่เหลือเลยนี่ทำกิจการอะไรแต่ไรมาเดี๋ยวนี้หมดเลยการศึกษาแต่ก่อนยังมีเป็นส่วนสำคัญนะใช่ไหมครูนี่จะเป็นที่เคารพใช่ไหมเดี๋ยวนี้ครูก็เป็นนักเสพอีกเลยหาผลประโยชน์โอ้โหกลายเป็นว่าเอาแม้แต่เอานักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการหาเงินหาทองหาผลประโยชน์ไปมันก็จะหมดหลักแล้วก็พระอีกก็แย่อีกใช่ไหมหาเสพอีกโอ้แล้วจะทำไงล่ะต้องช่วยกันมาช่วยกันคิดแต่อย่างน้อยเราต้องเริ่มทำความเข้าใจใช่ไหมการที่จะเปลี่ยนกระแสนี่มันคงต้องใช้เวลานานคือว่าไอ้ตอนที่จะเสื่อมนะสมมติว่าสังคมเนี่ยมันดีพอสมควรคือสังคมดีอุดมคติเนี่ยมันยังไม่ถึงหรอกนะฮะเอาแค่ว่าดีพอสมควรเนี่ยทีนี้ตอนที่มันจะเริ่มเสื่อมมันก็จะเริ่มจากมีกลุ่มย่อยๆหรือแม้แต่เป็นบุคคลเริ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็นิยมตามกันไปพอตามกันไปพอมันเป็นกระแสใหญ่ค่านิยมทั้งหมดมันก็ไปด้วยกันอย่างปัจจุบันทีนี้ในเมื่อกระแสใหญ่มันเป็นฝ่ายเสื่อมทีนี้เราจะแก้มันก็ต้องเริ่มจากจุดย่อยเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องเริ่มจากทีละน้อยต้องอดทนอาจจะใช้เวลานานแต่เราแย่กว่าตอนที่ว่าไอ้การที่ไปสู้กับด้านตัณหานี่มันเป็นการเข็นครกขึ้นภูเขายากกว่าไอ้ตอนที่มันเจริญดีแล้วนะจะให้มันเสื่อมง่ายกว่าเชื่อไหมมันสนองความต้องการฝ่ายเสพนี่มันดึงง่ายดึงลงเนี่ยดึงขึ้นนี่ยากสองชั้นเลยดึงขึ้นก็ยากอยู่แล้วแล้วกระแสใหญ่ด้วยใช่ไหมนั่นก็พระพุทธเจ้าตรัสแม้แต่ในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าปฏิโสตคามิงว่าทวนกระแสพระองค์ธรรมะของพระองค์นี่ปฏิโสตคามิงทวนกระแสนะ
พระพุทธเจ้าดึงขึ้นเลยคร
ับ ก็ดึงขึ้นระยะหนึ่งนะโอ้ได้เยอะเลยเพราะว่าพราหมณ์เสียผลประโยชน์ใช่ไหมมันก็สู้เต็มที่เหมือนกันกว่าจะเอาชนะพุทธได้ตั้งเกือบพันปีนะฮะพุทธศาสนาเจริญอยู่ในเป็นพันปีนะแล้วหมดเมื่อพ.ศ.1700ไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ว่าไอ้ค่อยพันเนี่ยชักเสื่อมแล้วแหละพุทธเองก็ชักย่ำแย่ลงพระก็ชักหันเข้าหาลัทธิเรื่องของเสพลัทธิของการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาผลประโยชน์หาลาภจากชาวบ้านชักวุ่นวายเหมือนกันนะมันน่าจะเจริญอยู่ในราวสักพันปีพอสมควรแต่ว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างแท้ในราว500ปีขอยกตัวอย่างอย่างกระแสที่มันลงเนี่ยนะยกตัวอย่างเมืองเหนือกันแล้วกันอ้าวตอนที่จะเริ่มขายลูกมาเป็นโสเภณีเนี่ยใช่ไหม อนแรกกระแสเดิมมันไม่ยอมหรอกใช่ไหมวัฒนธรรมเดิมไม่เอาด้วยทีนี้ไอ้ความนิยมความเชื่อถือเก่าๆมันต้านนะทำงี้ไม่ถูกแต่พอเริ่มเห็นว่าถูกใช่ไหมเอ้คนนี้ไปขายตัวอะไรแต่อะไรมานี่กลับมาถิ่นนี้มีเงินมีทองใช้สร้างบ้านหรูหราใช่ไหมแล้วแถมไปทำบุญที่วัดได้มากด้วยอะไรนี้เอชักโก้เก๋ชักดีใช่ไหมเริ่มมีทิฏฐิเห็นชอบค่านิยมสังคมเกิดต่อมามากลายเป็นค่านิยมสังคมเลยคราวนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมนี่กลายเป็นว่าทำอย่างเงี้ยดีแล้วนี่ถ้าเรียกว่าลงเป็นทิฏฐิเลยพอลงเป็นทิฏฐิแล้วมีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้ดีแล้วก็ตอนนี้ละจบเลยนะอันนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยมีทิฏฐิแล้วนะทิฏฐิว่าอย่างนี้แหละดีการมีสิ่งเสพพรั่งพร้อมนี่แหละดีพอมันอย่างนี้แล้วพอมันลงเป็นทิฏฐิแล้วแก้ยากที่สุดอันนี้มันก็ต้องแก้ที่ทิฏฐิให้ถึงขั้นทิฏฐินะจึงจะแก้สำเร็จเพราะนั้นไอ้ตอนที่เขาจะมาเสื่อมลงอย่างที่ยกตัวอย่างว่าชาวบ้านยอมขายลูกมาเป็นโสเภณีเนี่ยเพราะมันเกิดเป็นทิฏฐิแล้วมันทำได้เต็มที่มันเชื่อเลยว่าการกระทำอย่างนี้ดีแล้วสังคมยอมรับกันเป็นหมดนั้นต้องแก้เปลี่ยนให้ถึงทิฏฐิเนี่ยจึงจะแก้ปัญหาสำเร็จนะฮะ
ถ้าส
มมติ
ว่าเราต้องแก้ที
่
ทิฏฐ
ิแก้ให้ถึงทิฏฐิไม่ใช่แก้ที่ทิฏฐิอย่างต้องแก้หมดทั้งกระบวนแต่ว่าให้ถึงทิฏฐิเลย
น
ะ
เปล
ี่
ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิ
ใช่เอายังก็อย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสังคมปัจจุบันนี้เอายึดถือเอาเงินทองอำนาจเป็นเครื่องวัดคนใช่ไหมอย่างนี้ก็จบแล้วเรียกว่าทิฏฐิผิดใช่ไหมยึดถือเชื่อว่าเอาเป็นว่าเงินทรัพย์และอำนาจคือเกียรติยศคือความดีก็แปลว่าใครมีเงินมีอำนาจไม่ต้องคำนึงแล้วจะเป็นยังไงจะประพฤติยังไงจะดีหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิเสียเป็นมิจฉาทิฏฐิถูกไหมอันนั้นก็สังคมอย่างนี้ก็ไปแน่นอนเพราะทิฏฐิมันผิดแล้วทีนี้ถ้าหากว่าแก้มาเป็นสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่าถือเอาความดีงามในตัวคนนั้นเป็นหลักใช่ไหมเนี่ยจะยกย่องจะให้เกียรติจะเชิดชูต้องอยู่ที่คุณความดีไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์และอำนาจถ้าคุณมีทรัพย์อำนาจแต่คุณประพฤติตัวไม่ดีไม่เอาด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิยังอยู่ใช่ไหมก็มีหวังที่สังคมจะพอจะดึงรั้งไว้ได้ในขณะนี้มันยังสู้อยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าเสียไปหมดนะถ้าคนไม่ยอมยึดถือความดีเลยนี่มันก็อยู่ไม่ได้เลยนะสังคมเนี่ยเชื่อไหมมันยังมีอยู่ว่าแต่ว่ากระแสส่วนใหญ่เนี่ยขณะนี้ที่เราพูดถึงกระแสส่วนใหญ่เวลานี้กระแสส่วนใหญ่ก็คือมันไปยอมรับเรื่องทรัพย์และอำนาจเป็นใหญ่จนกระทั่งว่ามันไม่ค่อยคำนึงถึงความดีงามเพราะนั้นคนที่มีทรัพย์มีอำนาจไปทำความชั่วก็คนก็ไม่ค่อยจะว่ายังไงใช่ไหมยอมรับเขาได
้ผมมองว่าสังคมไทยยังมีจุดแข็งจุดยังไงนะครับแต่ว่าเราละเลยกันไปก็คือเรื่องของศาสนาพุทธซึ่งชาวตะวันตกยังไม่มีแต่ว่าผมก็อาจจะหลงประเด็นแล้วค่อยเปลี่ยนไปนะทางออกที่ผมมองอยู่ในตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะถูกต้องไหมถ้าเราหันกลับมาเนี่ยพัฒนาเรื่องของให้ประชาชนมีความสนใจในศาสนาแล้วก็ให้เป็นศาสนาที่มีความเชื่ออย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสังคมในปัจจุบัน
เราก็แน่ละเพราะเราเชื่ออย่างนั้นเราจึงมาคุยกันนี่ใช่ไหมใช่ไหมที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่ก็เพราะว่าเราเห็นว่าต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราก็พยายามให้หลักการกันนี่สังคมที่แล่นไปเนี่ยในที่สุดแล้วมันต้องถึงขั้นทิฏฐิสังคมฝรั่งแล่นมาได้ทิฏฐิอะไรที่สร้างอารยธรรมนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเชื่อว่าโดยการที่สู้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยขยันขันแข็งไม่เห็นแก่การบำรุงบำเรอตัวเองนี่แหละสังคมของเราจะพรั่งพร้อมต่อไปข้างหน้าด้วยความเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมนี่ทิฏฐิมันเกิดมันเอาเต็มที่เลยมันก็สร้างสังคมได้แต่มันก็เป็นทิฏฐิผิดอีกอะทิฏฐิว่าถ้าเมื่อไรสังคมของเรามีวัตถุเสพพรั่งพร้อมสังคมของเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นอุดมคติอีกใช่ไหมนี่มันก็ทิฏฐิอีก แล้วมันทิฏฐิว่าอะไรบอกเราจะมีเสพพรั่งพร้อมได้เนี่ยเราจะต้องพิชิตธรรมชาติต้องเอาชนะธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติก็ทิฏฐิอีกใช่ไหมเพราะเชื่ออันนี้แหละมันจึงได้สร้างสารอารยธรรมมาตลอด 2,000 กว่าปีใช่ไหมฝรั่งเองก็สืบไปว่าเนี่ยที่พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างอารยธรรมตะวันตกมาได้อย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นที่จะชนะธรรมชาติพิชิตธรรมชาติพิชิตธรรมชาติสำเร็จก็จะมีอำนาจที่จะเป็นเหนือธรรมชาติเอาธรรมชาติมารับใช้มนุษย์นะเอามาเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสิ่งเสพให้มนุษย์มนุษย์ก็จะพรั่งพร้อมมีความสุขสบายก็ทิฏฐินี้ทั้งนั้นเลยทิฏฐินี้เป็นตัวนำอารยธรรมทั้งหมดนะหรืออย่างญี่ปุ่นก็ทิฏฐิใช่ไหมความเชื่อว่าญี่ปุ่นต้องเป็นชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะต้องหนึ่งเดียวอันนั้นจากอันเนี้ยเพื่อจะให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวนี่มันทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแม้แต่สละชีวิตของตัวเองอันนั้นมนุษย์เนี่ยไม่ไอตัวกระแสที่จะเป็นตัวนำสำคัญเนี่ยก็คือทิฏฐิพออะไรมันลงเป็นทิฏฐิแล้วตอนนี้แหละมันเป็นตัวกำกับวิถีของสังคมและอารยธรรมเลยนี่ถ้าทิฏฐิมันผิดมันก็เสียไม่ระยะสั้นก็ระยะยาวของฝรั่งนี่เสียระยะยาวนะอุตส่าห์เป็นแรงที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์มานาน
เลยแต่ว่าคุณอาจารย์ครับถ้าพิจารณาในเรื่องของตัวตัณหาที่เป็นด้านอกุศลธรรมนะครับฝ่ายกุศลธรรมถ้าที่มองนี่ก็จะฉันทะแล้วตัวสันโดษก็เป็นตัวที่ไม่ช
ัดอาจจะสันโดษจะพูดกันอีกสันโดษมาจากนี่ฉันทะนี่สันโดษเป็นคุณธรรมอีกระดับหนึ่งเป็นคุณธรรมในเชิงที่มาโยงกับเรื่องของวัตถุโดยตรงฉันทานี่มันกว้างกว่าเยอะฉันทามันทั้งใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่สร้างสรรค์เลยใช่ไหมมันกว้างไปเยอะแยะนะพัฒนาชีวิตของตัวเองอยากจะมีศีลอยากจะมีพฤติกรรมที่ดีอยากจะมีจิตใจที่งดงามอยากจะมีปัญญาความรู้อะไรมันกว้างไปหมดสันโดษมันแค่กับปฏิบัติแต่วัตถุเท่านั้นแหละนะเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นเองเราจะพูดกันต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่ว่าตอนที่เราเริ่มพัฒนาเมืองไทยในยุค2503เนี่ยนายกรัฐมนตรีถึงกับมีสารไปถึงคณะสงฆ์ว่าขอให้งดอย่าสอนสันโดษนะเพราะแกเข้าใจว่าต้องยุให้คนอยากเสพมีสิ่งฟุ่มเฟือยให้มากที่สุดแล้วคนจะขยันกันใหญ่ทันทีเลยประเทศจะเจริญรุ่งเรืองกันใหญ่เลยแกฝันอย่างนั้นนะเลยพูดกันใหญ่เหมือนกันแหละนะ